Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 40 δευτερόλεπτα μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και η Ελισάβετ Σαλαμάρα και πάμε αμέσως να δούμε σε τίτλους τα μεγάλα γεγονότα της ημέρας. Άμεση διάλυση της Βουλής και προκήρυξη εκλογών ζήτησε πριν από λίγο ο Αλέξης Τσίπρας από το Ζάπιο. Χαρακτήρισε ηθικά και πολιτικά έκπτωτη την κυβέρνηση παρά την απόρριψη της πρότασης δυσπιστίας. Κατηγόρησε προσωπικά τον Πρωθυπουργό ότι έχει μετατρέψει την βουλευτική πλειοψηφία σε όργανο εκτροπής με το κύκλωμα υποκλοπών που, όπως είπε, στήθηκε βάση σχεδίου για να καλύψει το δίκτυο κλοπών και διαφθοράς από γαλάζια στελέχη. Προανήγγειλε αποχή του ΣΥΡΙΖΑ από το νομοθετικό έργο για να μην νομιμοποιήσει, όπως είπε, την κυβέρνηση της εκτροπής με εξαίρεση πιθανή ρύθμιση για αποκλεισμό του κόμματος Κασιδιάρη από τις εκλογές. Σε λίγο, σε ζωντανή σύνδεση, όλες οι εξελίξεις και η απάντηση της κυβέρνησης. Νωρίτερα στο briefing, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου είχε πει ο Τσίπρας επενδύει σε μυθοπλασίες και συκοφαντία.
Ανακοινώθηκαν οι νέες επιδοτήσεις για τους λογαριασμούς ρεύματος το Φεβρουάριο. Περιορίζονται στα 4 λεπτά η κιλοβατόρα σε καταναλώσεις έως 500 κιλοβατόρες τον μήνα οριζόντια. Χωρίς επιδότηση οι λογαριασμοί του αερίου. Σε λίγο, αναλυτικό ρεπορτάζ, οι κερδισμένοι και οι χαμένοι των νέων επιδοτήσεων.
Φρένο από στα εκούραστα σενάρια για επιπλέον παροχές φέτος. Σε συνέντευξή του στο Real FM στην Κάτια Μακρύ, ο Υπουργός Οικονομικών επικαλέστηκε τις υψηλές αβεβαιότητες που έρχονται, ενώ αυξάνονται ήδη, όπως είπε, οι διεθνείς τιμές των καυσίμων. Μη βιάζεστε ότι θα περισσέψει ένα δις φέτος, η χαρακτηριστική του δήλωση. Από μεθαύριο, νέα αύξηση στα επιτόκια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά 50 μονάδες βάσης. Στα εκούραστα Real FM. Από αύριο θα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσει η διαδικασία για να μπουν στην ευνοϊκή ρύθμιση των τραπεζών 30 με 40.000 δανειολήπτες. Απέκλεισε διεύρυνση της ρύθμισης, λέγοντας ότι αν γίνει αυτό, τα δάνεια θα θεωρηθούν κόκκινα και θα κινδυνεύσει η επιστροφή της χώρας στην επενδυτική βαθμίδα.
Μήνυμα Μητσοτάκη για τα ελληνοτουρκικά πριν από λίγο από την Ιαπωνία. Δεν ανησυχώ για πιθανή σύγκρουση, αλλά για συνεχή πολεμοκαπηλεία από την Άγκυρα που δηλητηριάζει την τουρκική κοινή γνώμη. Ανησυχώ ότι έχει γίνει πιο επιθετική η τουρκική εξωτερική πολιτική. Και δένδυες από το Ισραήλ δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές οι παραβιάσεις των αρχών του διεθνούς δικαίου και ο αναθεωρητισμός. Κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να στείλει πιο ισχυρά μηνύματα καταδίκης. Νωρίτερα είχε προειδοποιήσει για τον κίνδυνο τυχαίου επεισοδίου εξαιτίας της έντασης στο Αιγαίο. Ισραηλινός υπουργός εξωτερικών, μετά το τετατέτ με δένδυα στο Τελαβίβ, το Ισραήλ στηρίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα και την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας.
Σβήνουν οι ελπίδες να βρεθεί ζωντανός ο πιλότος του μοιραίου Φάντομ που συνετρίβει κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης ανοιχτά της Ανδραβίδας στη θάλασσα. Συγκλονίζει ο πατέρας του υποσμηναγού που βρέθηκε νεκρός, πετούσε πάντα, λέει, σε συνθήκες πολέμου, μου έλεγε, το κάνω για την πατρίδα.
Συμβιλική δήλωση Μητσοτάκη από την Ιαπωνία για τις εκλογές. Κάποιες εκλογές θα γίνουν σίγουρα μετά το Πάσχα. Έχω κυκλώσει την 9η Απριλίου, λέει ο Δένδιας. Συνεχίζεται η σύγκρουση ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ μετά τη δήλωση Τσαπανίδου ότι η πιθανή μετεκλογική συνεργασία Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ ενδέχεται να είναι προϊόν εκβιασμού του Νίκου Ανδρουλάκη λόγω υποκλοπών.
Ελεύθερος ο πρώην βουλευτής και συγγραφέας Πέτρος Στατσόπουλος που συνελήφθη αργά χθες μετά από μήνυση υποψήφιο βουλευτή της Ελληνικής Λύσης. Κατήγγειλε θρησκοκαπηλή από πολιτευτές που κάνουν, όπως είπε, ευτελή ψηφοθυρία.
Άρχισε η δίκη της Ρούλας Πισπυρίγου για τη δολοφονία της κόρης της Τζορτζίνας με την κατάθεση του πατέρα του παιδιού Μάνου Δασκαλάκη. Η ίδια έβαλε τα κλάματα και δήλωσε αθώα. Νέα τοξικολογική εξέταση ζήτησε ο Κούγιας.
Και στα αθλητικά στην κορυφή ΑΕΚ στην Σούπερ Λίγκα μετά την ήττα του Παναθηναϊκού χθες το βράδυ με 1-0 από τον Αστέρα στην Τρίπολη. Έμεινε 2 βαθμούς πίσω από την κορυφή ο Παναθηναϊκός και 3 βαθμούς μπροστά από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Τον πλησιάζουν. Ο ΠΑΟΚ νίκησε 3-2 το Λεβαδιακό. Στην Αθήνα για τον Ολυμπιακό, 25χρονος Ισπανός εξτρέμ, Σέρχι Κανός.
Το θέμα της ημέρας.
Και να ξεκινήσουμε τις τελευταίες εξελίξεις στο πολιτικό πεδίο, κυρίες και κύριοι. Καθώς Μαριτίνα Ζαφυριάδου, καλό μεσημέρι, ο Αλέξης Τσίπρας, σε συνέντευξη τύπου, ζήτησε άμεση διάλυση της Βουλής και προκήρυξη εκλογών, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση, αλλά προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, για το θέμα των υποκλοπών. Προτείνω να ακούσουμε πώς ακριβώς είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ότι ζητεί άμεσα σήμερα να διαλυθεί η Βουλή και να προκηρυχθούν εκλογές και να γίνουν σε τρεις εβδομάδες, και αμέσως μετά μας δίνει στο ρεπορτάζ.
Ο κύριος Μητσοτάκης κατάφερε να μετατρέψει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία σε όργανο αυτής της εκτροπής. Δεν θα νομιμοποιήσουμε αυτή την πρωτοφανή εκτροπή, ακόμη και αν 156 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισαν την περασμένη Παρασκευή να την νομιμοποιήσουν. Μετά τις αποκαλύψεις των αποδείξεων της εκτροπής, μετά την άρνηση του Πρωθυπουργού να δώσει έστω και μία εξήγηση, έστω και μία απάντηση στη Βουλή, αυτή η κυβέρνηση για εμάς, αλλά και για κάθε δημοκρατικό πολίτη, είναι ηθικά και πολιτικά έκπτωτη. Δεν μπορεί να παραμείνει ούτε μία στιγμή παραπάνω και να ασκεί εξουσία να αποφασίζει για κρίσιμες αποφάσεις που αφορούν τον ελληνικό λαό. Ζητάμε συνεπώς την άμεση διάλυση της Βουλής και την προσφυγή στη λαϊκή ετιμιγορία, όπως το Σύνταγμα ορίζει, άμεσα, εντός των επόμενων 3 εβδομάδων το λιγότερο. Όσο λοιπόν αρνείται ο κ. Μητσοτάκης να προσφύγει στις εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα νομιμοποιεί το νομοθετικό έργο μιας κυβέρνησης που αποδεδειγμένα πια είναι κυβέρνηση εκτροπής.
Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Τσίπρας στην εισαγωγή του. Αργότερα ξεκίνησε να απαντά σε ερωτήσεις δημοσιογράφων. Σε εξέλιξη η συνέντευξη στο Ζάπιο. Μαριτίνα, ήταν σφοδρότατη η επίθεση του Αλέξη Τσίπρα σε συνέχεια τη συζήτηση, τη σύγκρουσή του με τον Πρωθυπουργό επί της προτάσεως δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ που απέρριψε η Βουλή την περασμένη Παρασκευή με 156 ψήφους.
Πολύ σας πανίκο, καλό μεσημέρι και από μένα. Ξεκινώντας ένα είδος ανένδοτο, θα μπορούσε να πει κανείς, με αφορμή τις παρακολουθήσεις, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, ανακοίνωσε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση από σήμερα και στο εξής, για όσο νομοθετικό έργο ακολουθήσει μέχρι την προκήρυξη των εκλογών, θα απέχει από τις ψηφοφορίες στη Βουλή. Και αυτό για να μην νομιμοποιεί την κυβέρνηση της εκτροπής, όπως χαρακτηριστικά είπε. Νωρίτερα την είχε χαρακτηρίσει ηθικά και πολιτικά έκπτωτη και είχε ζητήσει την άμεση διάλυση της Βουλής και προσφυγή στις κάλπες με προκήρυξη ουσιαστικά των εθνικών εκλογών μέσα στις επόμενες 3 εβδομάδες, όπως ορίζει το Σύνταγμα. Η Δημοκρατία, είπε, υπάρχει και ζει όσο υπερασπίζεται, όσο μάλλον την υπερασπίζονται οι πολίτες, και ζήτησε από τον καθένα ξεχωριστά να κάνει το ίδιο. Μίλησε για ένα δημοκρατικό συμπαγές τείχος, καλώντας τα κόμματα, την αυτοδιοίκηση και τα συνδικάτα να υψώσουν όλες τις δυνάμεις τους υπέρ αυτού. Υποστήριξε ότι δεν δικαιούται στην πραγματικότητα το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να συνεχίσει να στηρίζει μια τέτοια κυβέρνηση, μάλλον το νομοθετικό έργο μιας τέτοιας κυβέρνησης, και είπε ότι δεν πρόκειται να απαντήσουν στο ερώτημα Δημοκρατία ή Εκτροπή 156 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά θα το κάνουν τα εκατομμύρια των πολιτών. Στην πραγματικότητα είπε ότι μεταφέρει πια την πρόταση δυσπιστίας που ο ίδιος κατέθεσε στη Βουλή αυτή τη φορά στο λαό, και πως όσο ο κύριος Μητσοτάκης αρνείται να κάνει το αυτονόητο, τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ θα σταματήσει να δίνει νομιμοποίηση στο έργο του. Να σας πω ότι η συνέντευξη που συνεχίζεται αυτή τη στιγμή απαντά σε ερωτήματα συναδέλφων. Μίλησε για αδιάψευστα στοιχεία για τις παρακολουθήσεις από την ΕΕΠ. Απάντησε πάρα πολύ αναλυτικά στο κατά πόσον υπήρχαν ονόματα ή όχι στις επιστολές. Το είχε κάνει άλλωστε νωρίτερα, δίνοντας τη δημοσιότητα τη δική του επιστολή προς τον κύριο Ράμο, τον πρόεδρο της Ανεξάρτητης Αρχής, της ΑΔΑΕ. Είπε ότι η συζήτηση και η κατάληξη της πρότασης δυσπιστίας που κατέθεσε, πέραν της ενοχής του Πρωθυπουργού, αποκάλυψε ότι η διάβρωση των θεσμών της δημοκρατίας, αλλά και η παράλληλη και επικίνδυνη διάβρωση της κοινωνικής συνοχής, έχουν δυστυχώς προχωρήσει πολύ βαθιά, και γι' αυτό το λόγο προχωρά σε αυτή την απόφαση, Νίκο.
Λοιπόν, Μαριτίνα, παρακολουθείς τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, για οτιδήποτε νεότερο μας ενημερώνεις, αλλά νομίζω ότι ο σκοπός αυτής της συνέντευξης ήταν αυτή ακριβώς η ανακοίνωση. Δηλαδή, να επιτεθεί ο κύριος Τσίπρας συνολικά στην κυβέρνηση το θέμα των υποκλοπών και προσωπικά στον Πρωθυπουργό, και να ζητήσει άμεση διάλυση της Βουλής και προκήρυξη εκλογών. Σωστά έβαλε στον τίτλο «Ανένδοτος Τσίπρα κατά της κυβέρνησης» το γεγονός ότι ανακοίνωσε ότι από σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ απέχει από το νομοθετικό έργο της Βουλής και θα συμμετάσχει μόνο σε πιθανή ρύθμιση και τον αποκλεισμό του κόμματος Κασιδιάρη από τις εκλογές. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό του κλίματος που μας περιμένει και που διαμορφώνεται εν ώψη των εκλογών, με πιθανότερη ημερομηνία την 9η Απριλίου. Προφανώς θα μεταδώσουμε άμεσα την απάντηση της κυβέρνησης. Δεν την έχουμε ακόμα. Βλέπω απλώς τώρα από το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού εξεδόθη ανακοίνωση, στην οποία αναφέρεται ότι με απόφαση Μητσοτάκη ορίζονται στις θέσεις των 2 υποδιοικητών της ΕΕΠ ο πρέσβης Ιωάννης Ραπτάκης και ο αντιστράτηγος Γεώργιος Κέλλης. Θα συνεργαστούν, όπως αναφέρει, με τον διοικητή για την εκπλήρωση της αποστολής της ΕΕΠ για την προάσπιση της εθνικής ασφάλειας της χώρας στο πλαίσιο των πρόσφατων νομοθετικών πρωτοβουλειών που έλαβε η κυβέρνηση με στόχο τη ριζική αναδιάρθρωση της ΕΕΠ. Λοιπόν, είμαστε ανοιχτή γραμμή, Μαριτίνα Ζαφυριάδου, σε ευχαριστούμε. Τώρα, είχε αναφερθεί νωρίτερα στο briefing ο
Βελικός
Πρόσωπος, χωρίς να ξέρει όμως τι θα πει
ο
Αλέξης Τσίπρας.
Γι' αυτό είπαμε ότι αναμένουμε και την απάντηση που θα δώσει αυτά που είπε ο Αλέξης Τσίπρας τώρα. Είχε πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ευνοεί τη συκοφαντία και τη σπέκουλα, και είχε πει ότι αυτή είναι η μοναδική αντιπολιτευτική τακτική του ΣΥΡΙΖΑ. Να τον ακούσουμε.
Ο κύριος Τσίπρας επιδίωξε και επιδιώκει να προηγηθεί η πολιτική διαχείριση της δικαστικής διερεύνησης. Το κάνει γιατί αυτό ευνοεί την συκοφαντία και τη σπέκουλα, οι οποίες αποτελούν τη μοναδική αντιπολιτευτική ύλη του ΣΥΡΙΖΑ, αφού δεν έχει τίποτα ουσιαστικό, πρακτικό και ωφέλιμο να πει. Επενδύει στις μυθοπλασίες, στους εξωφρενικούς ισχυρισμούς και στην τοξικότητα. Με την ολοκλήρωση της δικαστικής διερεύνησης και της συγκεκριμένης υπόθεσης, θα έρθει για άλλη μια φορά η πικρή για τον κύριο Τσίπρα ώρα της πολιτικής αποτίμησης.
Λοιπόν, θα επανέλθουμε στο πολιτικό σκηνικό αργότερα, Ελισάβετ, διότι έχουμε σφοδρή σύγκρουση ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ με αφορμή αυτό που είπε χθες η Πόπη Τσαπανίδου.
Περί εκβιαζόμενου Νίκου Ανδρουλάκη.
Ότι αν υπάρξει μετεκλογική κυβερνητική συνεργασία Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, θα μπορούσε να είναι προϊόν εκβιασμού του Νίκου Ανδρουλάκη, ότι θα είναι εκβιαζόμενος δηλαδή ο Νίκος
Ανδρουλάκης. Και άναψε φωτιές και είχαμε πολλές αντιδράσεις.
Ναι. Και έχουμε και συμβουλική δήλωση, θα την ακούσουμε του Πρωθυπουργού για την ημερομηνία των εκλογών, και δήλωση του Νίκου Δένδια που είπε ότι έχει κυκλώσει μια ημερομηνία. Πάμε όμως τώρα στα θέματα που μας καίνε και που εξάλλου είναι και η αιχμή Σταύρου Κεράκου, καλό μεσημέρι, της προεκλογικής αντιπαράθεσης, τα θέματα της οικονομίας, ξεκινώντας από τις σημερινές ανακοινώσεις του Κώστα Σκρέκα, τις πολύ αναμενόμενες, καθυστέρησαν αυτό το μήνα, για την επιδότηση λογαριασμών ρεύματος και αερίου το Φεβρουάριο, για να δούμε τι θα πληρώσουμε τελικά. Λοιπόν, τι λέει ο λογαριασμός, από αυτό να ξεκινήσουμε. Θα πληρώσουμε τα ίδια, λιγότερα ή περισσότερα?
Καταρχάς να πούμε, Νίκο, ότι οι ανακοινώσεις του Υπουργού είχαν τέσσερις κόφτες για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Να τα πάρουμε ένα-ένα για να δούμε και τι θα πληρώσουμε. Καταρχάς έχουμε ψαλισμένη επιδότηση για τα νοικοκυριά που καταναλώνουν ενέργεια μέχρι και 500 κιλοβατόρες τον μήνα. Είναι η κατηγορία που θα επιδοτηθεί μεν, αλλά με 4 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Αυτό θα είναι το ύψος της ενίσχυσης.
Είναι το 90% των νοικοκυριών αυτό.
Είναι το 90%, η μεγάλη πλειοψηφία. Εδώ τα νοικοκυριά που είχαν επιλέξει τον Ιανουάριο παρόχους με χαμηλά τιμολόγια θα βρεθούν να επιβαρύνονται το Φεβρουάριο με αρκετά σημαντικές αυξήσεις ανάλογα τον πάροχο που έχουν επιλέξει, και αυτό επειδή η επιδότηση είναι κατά πολύ χαμηλότερη σε σχέση με τον Ιανουάριο. Βέβαια έχουν την δυνατότητα τα νοικοκυριά να αλλάξουν πάροχο, καθώς έχουμε την ρύθμιση που παρέχει αυτή τη δυνατότητα από το Υπουργείο Ενέργειας. Ο δεύτερος κόφτης αφορά τα νοικοκυριά που καταναλώνουν από 500 κιλοβατόρες και πάνω, και όπως λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, αυτά θα έχουν μηδενική επιδότηση. Μόνο στην περίπτωση που επιτυχάνεται η εξοικονόμηση ενέργειας, ο καταναλωτής θα παίρνει για το σύνολο της κατανάλωσης την επιδότηση των 4 λεπτών ανά κιλοβατόρα. Μιλάμε για μείωση της ζήτησης ρεύματος κατά 15% έναντι της αντίστοιχης περσινής περίοδου. Διαφορετικά, ο καταναλωτής θα παίρνει την τιμή που δίνει ο πάροχός του χωρίς επιδότηση. Εδώ για τα νοικοκυριά που καταναλώνουν από 500 ως 1000 κιλοβατόρες θα υπάρξει και σε αυτή την περίπτωση μια μικρή επιβάρυνση. Επιβάρυνση δεν θα έχουν, ίσως θα έχουν και ελαφρά μείωση, τα νοικοκυριά που καταναλώνουν από 1000 κιλοβατόρες και πάνω. Ένας ακόμη κόφτης, Νίκο, είναι ότι δεν θα επιχορηγηθούν ξεχωριστά με άλλες επιδοτήσεις οι κατηγορίες των επαγγελματικών και εμπορικών τιμολογίων ρεύματος άνω των 35 κβ. Αυτά είχαν μια διαφορετική επιδότηση το προηγούμενο διάστημα. Τώρα θα περιοριστούν οι εμπορικοί καταναλωτές τόσο χαμηλής όσο μεσαίας και υψηλής τάσης με 20 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Επίσης, το μεγάλο σκόφτης είναι για τους καταναλωτές φυσικού αερίου. Δεν θα δοθεί καμία επιδότηση λόγω της μεγάλης, της σημαντικής αποκλιμάκωσης των τιμών του φυσικού αερίου.
Νομίζω ήσουν πολύ αναλυτική η Σύση. Να το πούμε ξανά και πολύ απλά. Μέχρι 500 κιλοβατόρες, που είναι η πλειοψηφία των νοικοκυριών, όσοι είχαν πολύ φτηνό πάροχο θα πληρώσουν περισσότερα. Όσοι είχαν δηλαδή εξασφαλίσει πολύ χαμηλή τιμή τον Ιανουάριο, παρά τη μείωση ως 65% στα τιμολόγια που έδωσαν οι πάροχοι. Αυτή γι' αυτό και ο μέσος όρος χρέωσης μέχρι 500 κιλοβατόρες από 14,9 που ήταν η κιλοβατόρα λεπτά, εννοούμε, τον Ιανουάριο, πάει 16,6. Αλλά είναι γι' αυτό το λόγο. 500 με 1000 που δεν έχει επιδότηση θα είναι λίγο φουσκωμένα τα τιμολόγια. Από 1000 και πάνω λόγω της πτώσης των τιμών θα είναι κάτω.
Για τις επιχειρήσεις. Και να μην ξεχάσουμε και όσους έχουν κοινωνικό, που έχουν ενταχθεί στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, η επιδότηση εδώ θα είναι μεγαλύτερη όπως είναι αναμενόμενο στα 88 ευρώ ένα μεγαβατόρα.
Για τις επιχειρήσεις, για τους επαγγελματίες θα είναι περίπου το ίδιο. Για το αέριο, αν και δεν υπάρχει επιδότηση, καταργείται η οριζόντια επιδότηση, θα είναι φθηνότερα γιατί έχουν πέσει πάρα πολύ οι τιμές. Για να καταλάβουμε τη διαφορά του τοπίου, είχε δώσει η κυβέρνηση 1,9 δις επιδότηση το Σεπτέμβριο και αυτό το μήνα δίνει το Φεβρουάριο 95.
Και 450 εκατομμύρια Νίκο τον Ιανουάριο.
Έτσι.
Ήταν.
Λοιπόν,
πάντα να πούμε ότι αυτό είναι ένα σήμα επιστροφής σταδιακά στην κανονικότητα.
Στην κανονικότητα, ναι. Μέσες άκρες είναι το ίδιο για να συγκρατήσουμε αυτό. Τώρα, πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Κώστας Κρέκας και επιστρέφουμε.
Η κρίση αυτή την περίοδο έχει αυληθεί, ωστόσο όμως δεν έχει τελειώσει. Και εμείς έχουμε δεσμευτεί απέναντι στις Ελληνίδες και στους Έλληνες ότι θα είμαστε δίπλα τους για όσο διάστημα διατηρηθεί η αστάθεια. Ήμασταν δίπλα τους στα πολύ δύσκολα, στηρίξαμε την κοινωνία όλο αυτό το διάστημα που διαθέσαμε πάνω από 8,2 δισεκατομμύρια ευρώ για τους λογαριασμούς του ρεύματος. Το ίδιο δίπλα σε όλους θα είμαστε και τον Φεβρουάριο, που τα τιμολόγια των παρόχων είναι χαμηλωμένα, είναι μειωμένα έως και 65% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Μόνιμη μέρημνά μας, ο λογαριασμός που θα πληρώσουν οι καταναλωτές να παραμείνει σε προσιτά επίπεδα για όσο διάστημα διαρκέσει αυτή η κρίση.
Εδώ στο στίγμα του νέου τοπίου ο Υπουργός Ενέργειας με τις ανακοινώσεις του σε 9.30 το πρωί. Τώρα, λέγαμε και χθες εσύ ότι ένα νέο στοιχείο είναι ότι έχουν αρχίσει πάλι να ανεβαίνουν τα καύσιμα και διεθνώς και στην Αγγλία. 1,90 η αμόλυβδη, 1,30 το πετρέλαιο θέρμανση και έρχεται και περισσότερο κρύο. Έχει κρυώσει η Ελισάβετ πολύ ο καιρός.
Έχει πέσει πολύ η θερμοκρασία.
Το βράδυ είχε 3 βαθμούς εδώ στο
μέλλον. Τις επόμενες ημέρες θα είναι ακόμη πιο χαμηλά.
Μας πει ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος γιατί διαφωνούν οι μετεωρολόγοι αν θα έχουμε χιονιά από το Σάββατο. Έβλεπα debate στο διαδίκτυο. Για να δούμε τι θα μας πει.
Πάντως δεν υπάρχει διαφωνία για την πτώση της θερμοκρασίας. Οπότε θα χρειαστούμε να ανάψουμε καλοριφέρ.
Λοιπόν, τώρα, ένα δεδομένο είναι ότι θα έχουμε αύξηση των επιτοκίων από μεθαύριο. Αλλά πριν πάμε εκεί, θα έλεγα, επειδή έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη ο Χρήστος Ταϊκούρας, ο Υπουργός Οικονομικών, νωρίτερα στο Real FM, στην Κάτια Μακρύ, να μας συνοψίσεις τι είπε, γιατί εγώ τον άκουσα πολύ πιο μαζεμένο για επιπλέον παροχές φέτος, μέτρα στήριξης, με δεδομένο, βάζω ένα ερωτηματικό, ότι θα υπάρξει ένα σημαντικό πλεώνασμα φέτος του προϋπολογισμού.
Ο Υπουργός Οικονομικών Νίκο εμφανίστηκε αρκετά συγκρατημένος, καθώς οι αβεβαιότητες που έχουν να κάνουν με τις τιμές του φυσικού αερίου, παρά το γεγονός ότι έχει αποκλιμακωθεί, ο χειμώνας είναι αρκετά μπροστά. Βλέπουμε σήμερα να αυξάνονται τιμές, καθώς υπάρχει ο φόβος ότι οι καιρικές συνθήκες θα επιδεινωθούν σε όλη την Ευρώπη, αλλά βλέπουμε να ανεβαίνουν και οι τιμές του πετρέλαιου. Άρα οι αβεβαιότητες δεν έχουν εκλείψει και ξέρουμε ότι οι ανατροπές μπορεί να έρθουν ανά πάσα στιγμή. Στο οικονομικό επιτελείο θέλουν να μείνουν πειθαρχημένοι σε μια δημοσιονομική πολιτική που έχουν χαράξει και να βάλουν ένα φρένο στην παραχολογία του τελευταίου διαστήματος. Είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει δημοσιονομικός χώρος. Το πόσο θα είναι αυτός δεν μπορούμε να πούμε ακόμα. Θα πούμε τέλη Φεβρουαρίου αν θα είναι 500 αλλά ως 700 εκατομμύρια ευρώ. Εκεί τον προσδιορίζουν. Από εκεί και πέρα υπάρχουν μια σειρά από παροχές που είναι στο τραπέζι. Θα προτεραιοποιηθούν. Αλλά το ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή έχει εστιαστεί στους συνταξιούχους, καθώς θέλουν να στηρίξουν στην κυβέρνηση με κάθε τρόπο όλους αυτούς που δεν πήραν αύξηση λόγω της προσωπικής διαφοράς και τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι πάνω από τους 140.000. Οπότε ανάλογα με το δημοσιονομικό χώρο, ανάλογα με το ποσό που θα κατευθυνθεί για την στήριξη των συνταξιούχων, θα δούμε τι άλλα μέτρα.
Αυτό το έχουμε δέσει και να προσθέσω ότι ο Κωστής Χατζηδάκης νωρίτερα στο Sky είπε, δεν το ξέραμε, ότι θα δοθούν στους συνταξιούχους αναδρομικά 100 ευρώ το μήνα για κάθε μήνα καθυστέρησης αν έχει εκδοθεί η κύρια σύνταξή τους, αλλά όχι επικουρική, εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση ως τον Ιούνιο του 2022. Αφορά 80.000 δικαιούχους επικουρικής που μπορεί να περιμένουν για τη σύνταξή τους ακόμα και από το 16. Άρα, εάν περιμένουν 7 χρόνια, 100 ευρώ το μήνα, είναι 1.200 το χρόνο, είναι σημαντικό ποσό.
Είναι μεγάλο δημοσιονομικό.
Πολύ σημαντικό.
Κόστος,
λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κ. Σταϊκούρας και αμέσως μετά να δούμε τις ειδήσεις για τα επιτόκια και τη ρύθμιση των δανείων που έδωσε στο Real FM ο Υπουργός Οικονομικών.
Υπάρχουν υψηλές αβεβαιότητες και αρκετή αμφιβολία παγκοσμίως για το πώς θα κινηθεί η τιμή του πετρελαίου από το δεύτερο τρίμηνο του 2023 και μετά. Με αυτά τα δεδομένα, έχουμε την αίσθηση ότι δημιουργείται ένας δημοσιονομικός χώρος και πάλι, ο οποίος θα έχουμε πολύ καλύτερη εικόνα αυτό το μήνα Φεβρουάριο. Εγώ έφτασα κάποιους προβληματισμούς και αβεβαιότητες για να αποδείξω ότι κανείς δεν μπορεί από τον Ιανουάριο του 2023 να προδικάσει πώς θα εξελιχθεί η χρονιά του 2023. Το ότι η τιμή του φυσικού αερίου είναι σε χαμηλότερο ύψος σε σχέση με αυτό που ήταν πριν λίγο διάστημα ή με τις αρχικές εκτιμήσεις, δεν το ιδεάζει για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση μελλοντικά. Άρα, οι αβεβαιότητες υφίστανται. Και για όσους βιάζονται να το εξοφλήσουν ότι το 1 δισεκατομμύριο ευρώ που έχουμε αποθεματικό θα περισσέψει, πράγματι μπορεί να υπάρχουν σήμερα ενδείξεις ότι θα υπάρχει και εκεί ένα περιθώριο, αλλά μπορεί μετά από λίγες εβδομάδες να σας μιλήσω με άλλους όρους.
Πολύ μαζεμένος ο κύριος Σταϊκούρας. Τώρα, είπαμε ότι από μεθαύριο έχετε νέα αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι 50 μονάδες βάσης και αναφέρθηκε ο κύριος Σταϊκούρας στην ρύθμιση, την ευνοϊκή ρύθμιση για 30-40.000 δανειολήπτες ευάλωτους, τους οποίους θα επιδοτήσει η τράπεζά τους το 50% της αύξησης των δόσεων. Έχουμε νεότερα εκεί.
Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών Νίκο, αύριο αναμένεται να ανοίξει πλατφόρμα για την επιδότηση από τις τράπεζες των ευάλωτων οικοκυριών, καλύπτοντας το μισό της επιβάρησης που έχει προκύψει από την αύξηση των επιτοκίων. Δικαίωμα επιδότησης έχουν όλα τα ευάλωτα νοικοκυριά που έχουν ενήμερα δάνεια, τόσο συστημικές όσο και σε μη συστημικές τράπεζες, αλλά και τα ενήμερα δάνεια των ευάλωτων δανειοληπτών που έχουν τιτλοποιηθεί και βρίσκονται στην κυριότητα των FATS. Να θυμίσουμε ότι βασικό κριτήριο αυτούς από τη συνέπεια των οφειλετών είναι να πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που προβλέπει ο νόμος, και το βασικό εισοδηματικό κριτήριο ξεκινάει από 7.000 όταν πρόκειται για μονογονεϊκή οικογένεια και κλιμακώνεται στα 21.000 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Αυτές είναι οι βασικές προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης στην πλατφόρμα. Όπως είπες και εσύ, την Πέμπτη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα ανακοινώσει την πέμπτη αύξηση επιτοκίων. Μιλάμε για μια πραγματική βόμβα για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.
Πέμπτη, φτάσαμε στην Πέμπτη.
Φτάσαμε στην Πέμπτη. Οι αυξήσεις θα είναι σημαντικές. Να πούμε ενδεικτικά ότι το διατραπεζικό επιτόκιο Euribor τριμήνου διαμορφώνεται στο 2,5%. Αντίστοιχα και αυτό το εξαμήνου προσεγγίζει το 3%. Η επιβάρυνση για τα νοικοκυριά σε απόλυτες τιμές για τους δανειολήπτες σημαίνει ότι το επιπλέον κόστος για ένα στεγαστικό δάνειο με κειμενόμενο επιτόκιο μπορεί να ανέλθει ακόμα και στο αντίστοιχο των δύο επιπλέον δόσεων.
Ναι, είναι μια σημαντική επιβάρυνση. Δύο δόσεις το χρόνο παραπάνω.
Ακριβώς.
Σε ευχαριστούμε.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε πώς ο Χρήστος Σταϊκούρας μίλησε για τις τεχνικές προετοιμασίες και τη λειτουργία της πλατφόρμας στο επόμενο διάστημα στην Κάτια Μακρή.
Κύριε Υπουργέ, την Πέμπτη έρχεται νέα αύξηση επιτοκίων. Αν δεν κάνω λάθος, η ρύθμιση που είχατε συμφωνήσει με τις τράπεζες αφορούσε μια μικρή περίμετρο 30 ή 40 χιλιάδων ανθρώπων. Έτσι όπως πάει όμως με τη νέα αύξηση, πολύ περισσότεροι δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν και να πληρώσουν τα δανειά τους. Υπάρχει περιθώριο να κάνετε κάτι περισσότερο γι' αυτό?
Γι' αυτό το οποίο αναφέρεστε, να ενημερώσω ότι λογικά από αύριο αυτή η πλατφόρμα θα είναι έτοιμη από την πλευρά του τραπεζικού συστήματος. Τι χρειάζεται αυτή η πλατφόρμα? Να βεβαιώσει η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομικών, που ασχολείται με το ειδικό χρέος, ότι οι αιτήσεις που θα γίνουν αφορά ευάλωτα νοικοκυριά. Η περίμετρος φαίνεται να είναι αυτή την οποία αναφέρατε εσείς. Άρα να σας ενημερώσω ότι αυτός ο μηχανισμός αρχίζει να λειτουργεί από το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό σημαίνει ότι με αυτό το μηχανισμό καλύπτουν οι τράπεζες για πρώτη φορά μόνες τους, και όχι ο κρατικός προϋπολογισμός, το 50% της αύξησης των δόσεων για το επόμενο 12 μήνο. Με βάση την γραπτή απάντηση που έχω πάρει από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αυτή η περίμετρος δεν μπορεί να διευρυνθεί. Γιατί αν διευρυνθεί, τότε αυτομάτως θα πρέπει οι τράπεζες αυτά τα δάνεια να τα γράψουν ως κόκκινα δάνεια. Άρα ουσιαστικά να αυξήσουμε τον όγκο των κόκκινων δανείων, με ό,τι σημαίνει αυτό για τη χώρα και για τον κύριο στόχο που έχουμε, της επίτευξης επενδυτικής βαθμίδας μέσα στο 2023.
Πάμε τώρα και στην Κωνσταντίνα Χελιδόνη, γιατί η Κωνσταντίνα τίνει να μετατραπεί σε πονοκέφαλο μια επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ. Μέχρι τώρα βλέπαμε ότι πολλές βιομηχανίες τροφίων μικραίνουν τις συσκευασίες των προϊόντων τους. Τώρα έχουμε και άλλα κόλπα από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Βλέπουμε τα ίδια προϊόντα σε διαφορετικούς διαδρόμους μέσα στο ίδιο σούπερ μάρκετ, ίδιες συσκευασίες, να πολλούνται με διαφορετική τιμή, Κωνσταντίνα. Πώς γίνεται αυτό?
Καλό μεσημέρι και από εμένα. Με τις τιμές των προϊόντων λοιπόν να παραμένουν υψηλές, όπως έχουμε πει και από το δελτίο μας, παρατηρούνται όλο και πιο συχνά κόλπα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Εκτός λοιπόν από τις πατέντες που κάνουν βιομηχανίες, όπως είπες και εσύ, με τις μικρότερες συσκευασίες, κρατώντας είτε την ίδια τιμή είτε βάζοντας υψηλότερη τιμή, αλλά και την αντιστοιχία ανάμεσα στην αναγραφόμενη συσκευασία και στην πραγματική ποσότητα του προϊόντος, πλέον υπάρχουν καταγγελίες και για προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, τα οποία φαίνεται να εμφανίζονται σε δύο διαφορετικά σημεία εντός του χώρου, δηλαδή σε διαφορετικούς διαδρόμους, έχοντας διαφορετική τιμή.
Να δώσουμε παράδειγμα για να είμαστε και συγκεκριμένοι. Βλέπουμε ότι υπάρχει συσκευασία με τυρί τοστ 350 γραμμαρίων, ίδια εταιρεία, μιλάμε πάντα, στον έναν διάδρομο 5 ευρώ και 90 λεπτά, σε έναν άλλον διάδρομο 6 ευρώ και 40 λεπτά.
Το 50
λεπτά διαφορά, το ίδιο τυρί, ίδια συσκευασία.
Ακριβώς, και υπάρχουν και πλήθος προϊόντων αντίστοιχων, όπως είπες και εσύ, ένα παράδειγμα. Στον κυκαιώνα λοιπόν των ανατιμήσεων, οι καταναλωτές πλέον δηλώνουν απροστάτευτοι από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας να αναφέρει χαρακτηριστικά ότι θα προχωρήσει σε δραστικές κινήσεις.
Λοιπόν,
υπάρχει
το κυμά.
Ο κυμάς, ο οποίος είναι μέσα στο καλάθι, συσκευασία 450 γραμμαρίων, 4 ευρώ και 9 λεπτά, εκτός καλαθιού 4 ευρώ και 89 λεπτά, 80 λεπτά η διαφορά.
Στοιχεία που έδωσε ο Μάνος Γλυφλής στην εκπομπή του στο Open στη δημοσιότητα.
Είναι απίστευτο. Να ακούσουμε εμείς, πριν προχωρήσουμε, Κωνσταντίνα, στις άλλες ειδήσεις για το καλάθι του νοικοκυριού, να ακούσουμε τη δήλωση για την ακρίβεια. Ο Νίκος Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, μίλησε εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα.
Εάν τα κύματα των ανατιμήσεων μετακυλίονται ή όχι στη Λιανική, παρά τα κάποια σημάδια από κλιμάκωσες που είδαμε το Δεκέμβριο.
Βεβαίως η ακρίβεια, ναι, ροκανίζει το εισόδημα του κόσμου, είναι μια αλήθεια αυτό. Προσπαθούμε με μέτρα να στηρίξουμε τα νοικοκυριά, αλλά ταυτόχρονα και με αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Αλλά δεν είμαστε η Ελλάδα, είναι και στην Ευρώπη, δεν είμαστε σε έναν άλλο πλανήτη. Αλλά από εκεί και πέρα παλεύουμε με τα μέτρα, με το καλάθι, με την κάρτα αγορών, με την αύξηση του κατώτατου μισθού, με πολλά μέτρα να καλύψουμε ένα μεγάλο κομμάτι από αυτή την ακρίβεια. Κοιτάξτε, οι τιμές έχουν μείνει σταθερές. Καταρχάς, από τότε που ξεκίνησε το καλάθι, από 2 Νοεμβρίου, σαν γενική τιμή, συνολική τιμή, έχει μειωθεί η τιμή του, αλλά ειδικά και στα προϊόντα θα δείτε ότι έχουν διατηρηθεί οι τιμές. Δεν έχει υπάρξει αύξηση εκεί. Ναι, η αύξηση είναι εκτός καλαθιού και ναι, ελέγχουμε το ποσοστό κέρδους.
Ακούμε τη δήλωση για τα κόλπα τα οποία χρησιμοποιούν οι εταιρείες. Ο Απόστολος Ραυτόπουλος, ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, μίλησε στο Open και στο Μανονιφλή.
Αυτό είναι άλλος ένας μηχανισμός προώθησης των προϊόντων του σούπερ μάρκετ.
Ναι.
Δηλαδή λειτουργεί το καλάθι ως ένας προωθητικός μηχανισμός.
Για το καλάθι, λέει ο κύριος Ραυτόπουλος. Σε λίγο θα έχουμε καταρχήν μαζί μας τον κύριο Σωτήρα Γνωστόπουλο, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Για να θέσουμε
θα
όλα αυτά ερωτήματα,
βέβαια. Τα κόλπα, τις ανατιμήσεις, γιατί ένα θέμα είναι τα κόλπα. Το άλλο είναι το καλάθι και πώς μπορεί να συγκρατήσει τις τιμές. Και το τρίτο είναι αυτό που Άδωνης Γεωργιάδης.
Λοιπόν, υπάρχει η συζήτηση για το αν θα έπρεπε να μπει διατίμηση σε κάποια προϊόντα. Τι λέει λοιπόν ο Υπουργός, Κωνσταντίνα, υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο?
Λοιπόν, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης, για την ακρίβεια και απαντώντας ουσιαστικά στο αίτημα επιβολής πλαφών στις τιμές βασικών προϊόντων, ο ίδιος ανέφερε πως αν έμπαινε διατίμηση θα ήταν ένα καταστροφικό μέτρο. Σημείωσε μάλιστα ότι η μόνη χώρα που έβαλε διατίμηση στα προϊόντα ήταν η Λευκορωσία και την αφαίρεσε σε περίπου 2 μήνες. Καθώς, όπως είπε, τα ράφια των σούπερ μάρκετ της έμειναν άδεια. Και πρόσθεσε ότι αυτό που έκανε η ελληνική κυβέρνηση ήταν να βάλει πλαφόν, δηλαδή διατίμηση, στο περιθώριο κέρδους.
Πάντως, το επόμενο διάστημα, Κωνσταντίνα, έρχονται νέα καλάθια νοικοκυριού. Τι θα είναι αυτά, τι θα περιλαμβάνουν?
Έτσι, αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την περίοδο της Σαρακοστής αλλά και του Πάσχα, με το Υπουργείο Ανάπτυξης να σχεδιάζει τη δημιουργία νέου καλαθιού του νοικοκυριού. Με βάση τα όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, το Υπουργείο προσανατολίζεται στη δημιουργία ενός καλαθιού με νηστίσιμα είδη λόγω Σαρακοστής. Στη συνέχεια θα υπάρξει ένα καλάθι με τα είδη που αφορούν στο πασχαλινό τραπέζι, ενώ σχεδιάζεται να υπάρξει και ένα καλάθι για τα παιδιά, όπως ακριβώς είχε γίνει και τα Χριστούγεννα.
Φαντάζομαι με τις λαμπάδες, σε όλα τα δώρα, τα παιχνίδια που θέλουν, αγοράζουν οι νονοί το Πάσχα.
Με στόχο να υπάρχουν κάποια προϊόντα σε σταθερή τιμή, που να μπορούν να τα βρουν στα σούπερ μάρκετ οι ευάλωτοι. Αλλά το ζήτημα είναι και αυτό που θα θέσουμε τον κύριο Αγνωστόπουλο, ότι το καλάθι συγκρατεί τις τιμές μέσα στο καλάθι και έξω από το καλάθι.
Είναι
καλά
κρατεί
ο χορός των ανατιμήσεων. Να σε ευχαριστήσουμε, Κωνσταντίνα Χελιδόνη. Να προσθέσουμε, Ελισάβετ, ότι από το πρωί έκαναν συγκέντρωση και πορεία οι αυτοκινητές, οι οδηγοί, οι ιδιοκτήτες ταξί, οι οποίοι έφτασαν στο Υπουργείο Μεταφορών και ζητούν συνάντηση με τον Υπουργό. Είχαν φτάσει νωρίτερα, δεν ξέρω αν τους έχει δεχθεί ο Υπουργός Μεταφορών, και ζητούν αναπροσαρμογή των κομίστρων. Διαμαρτύρονται για την ακρίβεια, την υπερφορολόγηση, τον αθέμητο ανταγωνισμό, όπως λένε σε ανακοίνωσή τους, και θέλουν μεταξύ άλλων η τιμή από το αεροδρόμιο προς το κέντρο να πάει από 40-45 ευρώ και στο τιμολόγιο 2,55 σε 60, και επαναφορά της διάταξης για το δώρο Χριστουγέννων με τους ίδιους όρους που ίσχυαν, και επίσης μέτρα, γιατί λένε ότι υπάρχει ζήτημα και με τη φορολογία τους και με ταξιτζίδες
που μπορούν δεν να τα βγάλουν πέρα, ναι.
Ταξιτζίδες. Λοιπόν, φτάσαμε 2:30. Έχουμε μαζί μας την Βάνα Στέλου. Καλό μεσημέρι, Βάνα, γιατί έχουμε πολύ σημαντικές εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά. Προτείνω, Ελισάβετ, να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, διότι έχουμε και πριν από λίγο μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα από την Ιαπωνία, μήνυμα Δένδια από το Τελ Αβίβ, αλλά και σημαντική στήριξη στην Ελλάδα απέναντι στις τουρκές προκλήσεις από τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών. Και όλα αυτά, Βάνα, ενώ είδαμε έκπληξη, σενάρια, και θα μας πεις αν είναι έτσι, ότι μπορεί να έχουμε τελικά τρεις υποψηφίους στις εκλογές προεδρικές. Δηλαδή, να κατέβει μόνος του ο Ιμάμογλου, ο μόνος από τους εναπομείναντες του μετόπου των έξι, που μπορεί να κερδίσει τον Ερντογάν στις εκλογές. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Κεντρικό δελτίο Real FM, 34 λεπτά μετά τις 2. Νίκος Σταυλάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Έχει συννεφιά, έχει κρύο. Έχουμε μπει για τα καλά στο χειμώνα. Αύριο είναι τελευταία μέρα του Ιανουαρίου σήμερα, Ελισάβετ.
Ναι, αύριο είναι Φεβρουάριο.
Που είναι παραδοσιακά μήνας με χιόνια και κρύο.
Έτσι.
Είναι χειμωνιάτικος μήνας. Ο Ιανουάριος έχει έτσι αλκιονίδη.
Και από ό,τι έχουμε καταλάβει, μια ανάπαυλα την Πέμπτη που θα έχουμε μια υψηλότερη θερμοκρασία. Μετά, παιδιά, ανάβουμε καλοριφέ.
Το ζητούμενο είναι, εκεί που διαφωνούμε το ρολόγι, πόσο χαμηλά θα φτάσουν τα χιόνια.
Για να δούμε.
Θα έχουμε χιόνια στα βουνά ή χιόνια στην Αττική.
Ελπίζω να μην έχουμε τις περσινές εκπλήξεις.
Λοιπόν, πάμε στα ελληνοτουρκικά. Βάνα Στέλου, είσαι μαζί μας. Να πω ότι νωρίτερα από την Ιαπωνία, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη, έδωσε συνέντευξη ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, στο Nikkei Asia. Και δήλωσε ότι η τουρκική στάση στους κόλπους του ΝΑΤΟ έχει εξοργήσει αρκετά μέλη του ΝΑΤΟ. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει, λέει, με τα ελληνοτουρκικά. Προσπαθεί η Τουρκία να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι έχει ειδική οικονομική σχέση με τη Ρωσία. Και αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, είπε: «Δεν ανησυχώ για μια πιθανή σύγκρουση, αλλά για το γεγονός ότι η τουρκική εξωτερική πολιτική τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πιο αναθεωρητική, πιο επιθετική. Κάτι που πιστεύω ότι δεν αρμόζει σε μια χώρα. Αντιμετωπίζουμε ομοί παραβίαση του διεθνούς δικαίου και αρκετά από όσα βλέπετε», λέει ο Πρωθυπουργός, «έχουν να κάνουν με την προεκλογική ρητορική ο πλευράς Τουρκίας. Είμαι σίγουρος ότι αυτή η συνεχής πολεμοκαπηλεία δηλητηριάζει την τουρκική κοινή γνώμη». Και ο Νίκος Δένδιας, σε συνάντηση με τον Ισραηλινό ομολογό του στο Ισραήλ, πραγματοποιεί επίσκεψη: «Ο αναθεωρητισμός και η παραβιάση του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτές». Εκεί έχει σημασία ότι ο Ισραηλινός ομολογός του, Έλι Κοέν, στήριξε την Ελλάδα απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα, τονίζοντας ότι το Ισραήλ στηρίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα και την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας. Χθες το βράδυ, Ιβάνα και Ελισάβετ, ο Υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας σε εκδήλωση της Alpha Bank, εξέφρασε φόβους όχι για θερμό επεισόδιο, αλλά για τυχαίο επεισόδιο εξαιτίας της έντασης του Αιγαίου. Για να ακούσουμε πώς το είπε ο Νίκος Δένδιας.
«Με κανένα τρόπο δεν θεωρώ ότι η Τουρκία στοχεύει στην προεκλογική περίοδο σε ένα θερμό επεισόδιο. Όμως υπάρχει και πρέπει να προλάβουμε το τυχαίο. Δηλαδή την ένταση».
Οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις έχουν απολύτως επαρκή δυνατότητα. Λέω πάντα ότι δεν θα είμαστε μόνοι εάν χρειαστεί, μακριά το κακό, αλλά μπορούμε και μόνοι. Μπορούμε και μόνοι.
Τώρα, ερχόμαστε σε εσένα, Βάνα, γιατί φαίνεται ότι τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης συνεχίζουν να απασχολούνται με τα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας, με αναφορές του στυλ ότι η Ελλάδα εξοπλίζεται και ουσιαστικά ετοιμάζεται να κηρύξει πόλεμο στην Τουρκία.
Ακριβώς, Ελισάβετ, καλό μεσημέρι και πάλι. Στοχοποιούν μονίμως και σήμερα τον Μητσοτάκη και το Φλόρο. Τα εξοπλιστικά προγράμματα, όπως είπε, της Ελλάδας συνεχίζουν να βρίσκονται στο επίκεντρο των τουρκικών μέσων ενημέρωσης, κάνοντας λόγο για προβοκατόρικα μηνύματα και πολεμικές απειλές του αρχηγού ΓΕΘΑ, υποστηρίζοντας πως η ένταση μεταξύ των δύο χωρών δεν φαίνεται πως θα μειωθεί και πως η Ελλάδα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε εξωτερική επέμβαση. Οι δηλώσεις του Φλόρου, του αρχηγού ΓΕΘΑ, η Ελλάδα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε εξωτερική επέμβαση με υπεροχή στους εφαίρες, στις θάλασσες και στις στεριά. Η Ελλάδα εξοπλίζεται δείχνοντας να ετοιμάζεται για πόλεμο με την Τουρκία, κάνουν λόγο τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, διότι ο Μητσοτάκης δεν θέλει την πώληση των F-16 στην Τουρκία.
Αγαπημένο θέμα τα εξοπλιστικά της Ελλάδας στο τελευταίο διάστημα.
Κανονικό αμόκ από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και από τα φιλοκυβερνητικά που θα έλεγα ότι είναι στη διαταγμένη υπηρεσία για να δημιουργήσουν αυτό το κλίμα βάνα, το οποίο είναι προφανές ότι ποντάρει προεκλογικά ο Ερντογάν, όπως ποντάρει και στην ατζέντα του εθνικισμού. Κλείνοντας τη μία, μάλλον ανοίγοντας το ένα μέτωπο μετά το άλλο απέναντι στη Δύση.
Φαίνεται ότι παρά τα εμπόδια που υπάρχουν τόσο από την Ελλάδα όσο και από διεθνείς παράγοντες, στη Γαλλία, τη Γερμανία, φέρνει η Άγκυρα το μνημόνιο.
Θα έλεγα πριν φύγουμε να ακούσουμε, αξίζει και τύπο Νίκος Δένδιας για αυτό που λέγαμε χθες, Ελισάβετ, ότι δηλαδή ο Ερντογάν νιώθει τον εαυτό του ως δεύτερο Μωάμεθ τον Πορτιτή και χαρακτήρισε δεύτερη άλωση της Κωνσταντινούπολης τη μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί.
Ναι.
Το να βλέπει κανείς αυτό το τέμενος της χριστιανοσύνης να επανέρχεται στο καθεστώς του τζαμιού από το οποίο το είχε αποσπάσει ο Κεμάλ Ατατούρκ είναι θλιβερό για την ίδια την Τουρκία και είναι θλιβερό για την ιστεροφημία του Προέδρου Ερντογάν και τον εκθέτει διεθνώς. Δεν είναι ένα διμερές θέμα μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας. Είναι λάθος να το δούμε έτσι και είναι λάθος να το προβάλλουμε έτσι. Είναι μια ασέβεια της Τουρκίας στην δική της πολιτιστική κληρονομιά.
Και πριν από λίγο είχαμε και νέες δηλώσεις του Μαυλίου Τσαβουσόγλου, του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος επιμένει στην άρνηση να ενταχθεί η Σουηδία στο ΝΑΤΟ. Ήταν σε συνάντηση με τον Ούγγρο ομολόγο.
Επιμένει στον εκβιασμό του Τσαβουσόγλου.
Λοιπόν, πάμε στις εξελίξεις σχετικά με το τουρκο-λιβικό μνημόνιο, Βάνα. Γιατί παρά τις αντιδράσεις, λέγαμε, της Ελλάδας και των διεθνών, του διεθνή παράγοντα, το μνημόνιο συνεννόησης αυτό υποβλήθηκε στην τουρκική εθνοσυνέλευση και αναμένεται να επικυρωθεί.
Βεβαίως, και αυτό το ανακοίνωσαν τα τουρκικά μέσα διθυραμβικά, Ελισάβετ, ότι η Τουρκία αναλαμβάνει δράση στη Μεσόγειο παρά τα εμπόδια της Ελλάδας, της Γαλλίας και της Γερμανίας και ότι η εταιρεία πετρελαίου της Τουρκίας θα στείλει ερευνητικά πλοία ανατολικά και νότια της Κρήτης για έρευνες φυσικού αερίου προκειμένου να εξαργυρώσει μια συμφωνία με κέρδη, σύμφωνα με τα μέσα, ύψους 33 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό όμως είναι ένα σχέδιο νόμου το οποίο ήδη έχει πάει στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Τουρκικής Βουλής και αν εγκριθεί από το Κοινοβούλιο το μνημόνιο πλέον θα αποτελεί νόμο. Και από την άλλη πλευρά έχουμε και την ικανοποίηση της Άγκυρας με την παρουσία της Πρωθυπουργού της Ιταλίας, της κυρίας Μελώνη, στην Τρίπολη χθες, όπου υπέγραψε συμφωνία με τον ΤΕΙΠΑ για το φυσικό αέριο της Λιβύης και για έρευνες. Και αυτό το θεωρούν ως ένα πολύ καλό νέο εδώ, γιατί αναγνωρίζει την κυβέρνηση, η Ιταλία αναγνωρίζει την κυβέρνηση της Τρίπολης, ακριβώς με την οποία υπογράφει ενεργειακές συμφωνίες.
Τώρα, να δούμε την κατάσταση στο εσωτερικό, γιατί όλα αυτά γίνονται ενώ μετράμε αντίστροφα για το χρόνο των εκλογών και φαίνεται ότι υπάρχει μια πιθανότητα, Βάνα, ο Ερντογάν να μην έχει απέναντί του μόνο τον Κιλιτσάρογλου όπως όλοι εικάζουμε ότι θα έχει με βάση
ως
τα δεδομένα,
ως επικεφαλής της αντιπολίτευσης,
αλλά μπορεί να έχει και τον Ιμάμογλου, ο οποίος ενδέχεται να κατέβει με στήριξη από την Αξενέρ.
Και από τους Κούρδους.
Και από τους Κούρδους. Είναι πολύ πολύ κέρια η ψήφος των Κούρδων. Αυτή θα κρίνει και το αποτέλεσμα. Λοιπόν, αυτά είναι σενάρια, όπως είπες. Φουντώνουν όμως το τελευταίο διάστημα με ταυτόχρονη κάθοδο Ερντογάν, Κιλιστάρογλου και Ιμάμογλου. Και αυτά τα σενάρια έδωσε τροφή για αυτά τα σενάρια ο ίδιος ο Δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης με τις προεκλογικές ομιλίες που έχει ξεκινήσει εκτός Κωνσταντινούπολης. Τώρα, υπάρχουν τα σενάρια, λένε, να υπάρχουν δύο υποψηφιότητες της αντιπολίτευσης απέναντι στον Ερντογάν. Να πάνε στο δεύτερο γύρο και στο δεύτερο γύρο να είναι υποψήφιοι Ερντογάν και Ιμάμογλου. Τώρα, αυτά είναι σενάρια.
Και έχεις νέα δημοσκόπηση, Ιβάνα. Τι δείχνει?
Λοιπόν, έχουμε μια δημοσκόπηση, Νίκο, όπου στο ερώτημα, καταρχάς διεξήχθη σε 26 πόλεις της Τουρκίας, ναι, ναι, μεταξύ των οποίων και η Κωνσταντινούπολη, από 14 έως 24 Ιανουαρίου, πρόσφατα δηλαδή, το ερώτημα τι θα ψηφίσατε, ποιο κόμμα θα ψηφίσατε, εάν θα γινόντουσαν την Κυριακή εκλογές. Πρώτο κόμμα λοιπόν είναι το κυβερνών με 39,2. Το δεύτερο είναι το Τζέχεπε της αντιπολίτευσης, 23,8. Η Αξενέρ παίρνει 12,3. Το φιλοκουρδικό Χεντεπέ παίρνει 10,1. Και η Γκρίζι Λίκη, το εθνικιστικό του Μπαχτελή, παίρνουν 7,5. Ενώ η ίδια έρευνα δείχνει ότι υπάρχει αύξηση 3 ποσοστιαίων μονάδων του κυβερνώντος κόμματος τον τελευταίο μήνα, Νίκο.
Αλλά στο άθροισμα, όπως τα είπε, στα σημείωνα, είναι πίσω πάλι απέναντι στο μέτωπο της αντιπολίτευσης ο Ερντογάν. 39 χρειάζεται 50 για να εκλεγεί. Ευχαριστούμε, Βάνα Στέλου. Θα έλεγα, επειδή μας είπε η Ελισάβετ η Βάνα για τον Ιμάμογλου και το ενδεχόμενο να είναι και εκείνος υποψήφιος κόντρα στη συμφωνία του μετόπου, άρα τρίτος υποψήφιος, έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε πώς αντιμετώπισε ο Ερντογάν έναν ομάχη, τον ξεφτύλισε, επειδή δεν είχε τελειώσει 2 χιλιόμετρα ενός δρόμου.
Που ο ίδιος τον έχει διορίσει.
Και αν είχαμε και εικόνα, θα βλέπαμε ότι είναι από ο Ερντογάν επάνω. Ο νομάρχης κάτω, σηκώνεται, κουμπώνει, τρέμει όταν τον καλεί ο Ερντογάν να δώσει εξηγήσεις. Και μετά να ακούσουμε πώς επιτέθηκε με αφορμή αυτό ο Ιμάμογλου στον Ερντογάν. Πάμε να ακούσουμε πρώτα τον Ερντογάν.
Λέει ο Ερντογάν, υπάρχει ένα σημείο του δρόμου στην περιοχή Σόγιουτ. Μου είπαν πως δεν έχει ολοκληρωθεί. Δεν ξέρω, πείτε μου. Πού είναι ο νομάρχης? Για πες μου πόσα χιλιόμετρα. Πες μου αυτά που έχουν απομείνει. Πάρε το μικρόφωνο, το μικρόφωνο. Απαντάει ο νομάρχης. Ο δρόμος έχει μήκος 26 χιλιόμετρων. Τα 2 χιλιόμετρα έχουν πρόβλημα. Κύριε νομάρχη, εγώ δεν σε ρώτησα το μήκος του δρόμου. Ρωτώ σε ποιο σημείο είναι ο δρόμος προβληματικός. Απαντάει ο νομάρχης. Είναι 2 χιλιόμετρα και κατασκευάζεται. Εσύ για άλλα πράγματα μου έλεγες, λέει ο Ερντογάν. Κύριε Αντίλ, αμέσως τώρα να τελειώσει το θέμα. Αμέσως τώρα. Όχι αύριο, αλλά τώρα.
Και χειροκροτείται από το
ακροατήριο.
Ο κύριος Αντίλ σηκώθηκε πίσω, όρθιος και κούμπος στο σακάκι του. Ο νομάρχης αγνοείται. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πώς απάντησε ο Ιμάμογλου σε αυτό τον εξευτελισμό του νομάρχη από τον Ερντογάν για να δείξει ότι εκείνος έχει άλλη κουλτούρα, πιο δημοκρατική.
Εμείς μπροστά στον κόσμο έτσι μιλάμε στους συνεργάτες μας. Μιλάμε με τα μάτια, με σεβασμό. Δεν κοιτάζουμε κάτω και δεν λέμε μίλα εσύ, λέγε, κάνε αυτό, κάνε το άλλο. Μα σε ποιον κάνετε τέτοιες αφθάδεις παρατηρήσεις? Σε νομάρχη του κράτους. Για 2 χιλιόμετρα δεν γίνονται αυτά. Μην μειώνετε την αξία του κράτους μας. Μην προκαλείτε τη μείωση της αξίας των αξιωμάτων του κράτους μας. Αν νευριάσατε, τότε να τα λέτε αυτά σε πολιτικούς που εσείς διορίσατε. Ήδη έχετε συνεργάτες που τα ξέρουν όλα.
Είδαμε πώς χτίζει την ατζέντα ο Ιμάμογλου, ότι εγώ είμαι δημοκρατικός και ο Ερντογάν είναι αυταρχικός.
Αυταρχικός, βέβαια.
Έτσι είναι, ναι. Λοιπόν, να δούμε και τι είπε, να ακούσουμε τι είπε η Ντόρα Μπακογιάννη, διότι αν ο Ιμάμογλου υποψήφιος απέναντι στον Ερντογάν, αλλάζουν τα δεδομένα. Μίλησε στο Sky η πρώην Υπουργός Εξωτερικών.
Παρουσιάζεται τώρα μια καινούργια περίπτωση, την οποία δεν ξέρω, ο Μανώλης Κωστίδης ξέρει σίγουρα πολύ καλύτερα από μένα. Εγώ άκουσα ότι υπήρξε ένα πρωτοσέλιδο χθες το οποίο έλεγε για κάθοδο Ιμάμογλου. Εάν ο Ιμάμογλου κατέβει μόνος του, με την υποστήριξη των Κούρδων και της Αξενέρ, έχει αναμφισβήτητα μια πολύ μεγάλη βάση. Τώρα προλαβαίνει ο Ιμάμογλου, εκτός από τα παράλια που σίγουρα είναι οργανωμένος, γιατί υπάρχει η Σμύρνη, υπάρχει ο δήμαρχος Σμύρνης, υπάρχουν διάφορα, να μπορέσει να οργανωθεί και στο βάθος της Ανατολής, που δεν είναι αστεία, μιλάμε για μια πολύ μεγάλη χώρα. Αλλά εκεί, εάν πραγματικά έχουμε τρεις υποψηφίους, το παιχνίδι αλλάζει τελείως.
Αλλάζει, λέτε.
Οπότε από εκεί και πέρα
πια.
Θα τώρα το δούμε.
Να συμπληρώσουμε ότι σήμερα είναι 27 χρόνια από τα ίμια, από το θανάσιμο τραυματισμό Καραθανάση Βλαχάκου και Γιαλοψού. Μήνυμα από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο ότι με τη θυσία τους τίμησαν τη στολή τους και το εθνόσημό τους. Μην ξεχνάμε τα ίμια.
Λοιπόν, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε και τη Βρετανία, η οποία επικαιροποιεί ταξιδιωτική οδηγία για όσους σκέφτονται και σκοπεύουν να επισκεφθούν την Τουρκία και προειδοποιεί για τρομοκρατικές επιθέσεις στην χώρα. Πάμε στον Ισακ Καρυπίδη στο Λονδίνο. Ισακ.
Ναι, Ελισάβετ, η ταξιδιωτική σύσταση, η ταξιδιωτική οδηγία που έβγαλε σήμερα το πρωί το Foreign Office, μεταξύ άλλων λέει πως αυτή τη στιγμή υπάρχει αυξημένη απειλή τρομοκρατικών επιθέσεων κατά εκκλησιών, συναγωγών, πρεσβειών και προξενιών και άλλων χωρών στην Κωνσταντινούπολη, εκεί γενικά όπου συχνάζουν πολίτες της Δύσης. Το Βρετανικό Γενικό Προξενείο, λέει η σύσταση του Foreign Office, θα παραμείνει κλειστό για λόγους πρόσληψης, ως μέτρο πρόσληψης, έτσι το αναφέρει, και από ό,τι λέει οι τουρκικές αρχές ερευνούν το κάθε ενδεχόμενο για πιθανό τρομοκρατικό χτύπημα. Θα πρέπει να επισημανθεί, συνεχίζει η ανακοίνωση του Foreign Office, ότι όλοι οι πολίτες θα πρέπει να δείχνουν προσοχή και να ακολουθούν τις συμβουλές των τοπικών αρχών ασφαλείας, αλλά να παρακολουθούν και τις δημοσιογραφικές αναφορές και να ενημερώνονται για κάθε εξέλιξη.
Ισάκ, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα και ο γερμανικός τύπος ασχολείται με τη διαφαινόμενη συμμαχία της αντιπολίτευσης που προσπαθεί να αποτρέψει την επανεκλογή του Ταγίπ Ερντογάν. Και από ό,τι φαίνεται, Παντελή Βαλασόπουλε, θεωρεί ο γερμανικός τύπος ότι η συμμαχία αυτή είναι καταδικασμένη να αποτύχει.
Ναι, καλό μεσημέρι. Συγκεκριμένα, ένας σχολιαστής της εφημερίδας Handelsblatt το λέει αυτό, ότι υπάρχει διαφαινόμενη αποτυχία της αντιπολίτευσης, γιατί λέει οι απολυταρχικοί ηγέτες πετυχαίνουν η Handelsblatt, αναλέει τρεις παράγοντες. Λέει ότι ο Ερντογκάν θα επανεκλεγεί, γιατί υπάρχει η καταστολή και η αδυναμία της αντιπολίτευσης να αναπτύξει ένα πιστικό πρόγραμμα. Επίσης λέει ότι ο κύριος Ερντογκάν ξέρει να εξοντώνει τους αντιπάλους του, όπως έκανε με τον ηγέτη του Κουρδικού κόμματος. Πάντως να σου πω ότι το δημόσιο δίκτυο, το κρατικό δίκτυο ARD, δίνει πολλές ελπίδες στην αντιπολίτευση, ειδικά με το σενάριο που ακούσαμε προηγουμένως, αν κατεβεί ο κύριος Ιμάμοβλου.
Τώρα, οι αριθμοί στη Γερμανία δείχνουν, Παντελή, από ό,τι βλέπουμε, ότι είναι πάρα πολλοί Τούρκοι πολίτες που έχουν ζητήσει πολιτικό άσυλο στη Γερμανία τον τελευταίο χρόνο, και αυτό κάτι λέει για την κατάσταση την εσωτερική στην Τουρκία.
Ακριβώς. Γιατί μας δείχνει τι γίνεται ακριβώς στην Τουρκία. Είναι πολύ μεγάλη η αριθμή των Τούρκων πολιτών που ζητούν πολιτικό άσυλο στη Γερμανία. Ξεπέρασαν φέτος, τον περασμένο χρόνο, το 2022, τους 20.000. Αυτό σημαίνει, Ελισάβετ, αύξηση 175% σε αιτήσεις πολιτικού ασύλου από την Τουρκία. Αυτό, σύμφωνα με τους αναλυτές, μας δείχνει πόσο ζωφερή είναι η πολιτική αλλά και η οικονομική κατάσταση στην Τουρκία. Να σου πω ότι δεν παίρνουν όλοι άσυλο, δεν τους δίνεται σε όλους, όμως δεν μπορούν να επιστρέψουν στην Τουρκία, γιατί η Τουρκία δεν δέχεται όσους ζητάνε άσυλο στη Γερμανία. Τέλος να σου πω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία, ένας Τούρκος για να έρθει στη Γερμανία και να ζητήσει άσυλο ξοδεύει περίπου 6 με 8.000 ευρώ το άτομο.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελή.
Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στη χθεσινή τραγωδία της πολεμικής μας αεροπορίας, στη συντριβή του Phantom ανοιχτά της Αντραβίδας στη θάλασσα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Είναι μαζί μας ο Χρήστος Μαζανίτης και ο Κωνσταντίνος Φλαμής από το flamis.gr. Χρήστο, να ξεκινήσουμε από σένα και από τα νεότερα. Χθες δυστυχώς ανεσύρθη από τη θάλασσα νεκρός ο υπόσμηναγός, 29 ετών. Και όσο περνούν οι ώρες, καταλαβαίνω ότι σβήνουν και τελευταίες ελπίδες να βρεθεί ο πιλότος 31 ετών, ο σμηναγός που αγνοείται.
Ως μηναγός που αγνοείται, και γι' αυτό το λόγο το πολεμικό ναυτικό, το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, επιστρατεύουν το ναυτίλο, το οκεανογραφικό ναυτίλο, το οποίο έχει ειδικό σόναρ, ένα εχοβολιστικό σύστημα δηλαδή, το οποίο θα μπορέσει να εντοπίσει τα αεροσκάφος ανεξαρτήτου βάθους, διότι στο σημείο στο οποίο έχει συντριβεί, όλα δείχνουν ότι πρόκειται για το σημείο το οποίο, σύμφωνα με τους χάρτες του ΓΕΝ, είναι στα 1000 μέτρα βάθος. Έχει δύο χαράδρες που τέμνονται μεταξύ τους. Εάν βρίσκεται σε εκείνο το σημείο, θα είναι πάρα πολύ δύσκολος ο εντοπισμός του. Ωστόσο, είναι διπλό το στοίχημα αυτή τη στιγμή για την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Το ένα είναι βεβαίως να ανασυρθεί, να εντοπιστεί ο αγνοούμενος 31χρονος μηναγός, και το δεύτερο να εντοπιστούν τα tapes, δηλαδή οι κασέτες, τα τύπης μαύρα κουτιά που φέρει το πολεμικό μαχητικό Phantom. Είναι τα tapes τα οποία καταγράφουν όλα τα δεδομένα της πτήσης. Έχουν και εικόνα, γιατί έχουν και κάμερες στα Phantom. Οπότε εκεί θα μπορέσουν να δουν και να λάβουν ακόμα περισσότερες απαντήσεις, περισσότερα δεδομένα μάλλον, Χρήστο, που θα τους δώσουν απαντήσεις στους ειδικούς για τα αίτια
του. Ο ναυτίλος είναι το υποβρύχιο ρομπότ που μπορεί να φτάσει μέχρι 100 μέτρα βάθος στις έρευνες.
Όχι. Ο ναυτίλος είναι το ωκεανογραφικό πλοίο του πολεμικού ναυτικού. το οποίο φέρει πάνω του πάρα πολλά ηλεκτρονικά συστήματα και μπορεί να σαρώσει τον βυθό, να τον κάνει διάφανο τον βυθό, να το πούμε έτσι απλά, και να δείξει σε ποιο σημείο ακριβώς βρίσκεται η άτρακτος του μαχητικού.
Κατάλαβα. Και εκεί γιατί έγραπα νωρίτερα ότι έχει εξτρατευτεί και ένα υποβρύχιο ρομπότ που μπορεί να φτάσει σε βάθος 100 μέτρων. Τώρα, ως προς τις συνθήκες της τραγωδίας, έβλεπα από μαρτυρίες ότι όλοι όσοι έβλεπαν και ο πιλότος που ακολουθούσε είδαν να πέφτει στη θάλασσα, να σκάει στη θάλασσα το αεροπλάνο. Ήταν πολύ χαμηλή η πτήση για να αποφύγει τα ραντάρ. Αυτή είναι η άσκηση από ό,τι καταλαβαίνω. Μπορεί να είναι και κάτω από 100 μέτρα το ύψος που πετάει το Phantom και μια μπάλα φωτιάς. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι υπήρξε πρόσκρουση στη θάλασσα από τεχνικό, από λάθος χειρισμό ή από βλάβη. Μπορούμε να το ξέρουμε αυτό? Θα φανεί από τα κουτιά?
Η πτήση λέγεται χαμηλής ναυτιλίας.
Ναι.
Ή flight below radar, όπως το λένε. Δηλαδή κάτω από τα ραντάρ, όπως πολύ σωστά το επεσήμανες, και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Διότι τα 100 μέτρα τα οποία αναφέρουμε στο ρεπορτάζ ενδεχομένως να είναι και πολύ λιγότερα.
Ναι, ναι.
Μπορεί να έχει κατέβει και πολύ πιο κάτω. Να έχει κατέβει στα 50 ή ακόμη και στα 30 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας. Δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται πρώτη φορά. Είναι κάτι το οποίο το κάνουν. Και η άσκηση είχε ακριβώς αυτόν τον χαρακτήρα. Όταν λοιπόν φεύγει ένα μαχητικό από οποιαδήποτε μοίρα, εάν δεν έχει στα χέρια του ο τεχνικός το χαρτί, το οποίο έχει τα τσεκ όλα μενή, ότι δηλαδή όλα έχουν περάσει από το θετικό έλεγχο, δεν απογειώνεται κανένα μαχητικό, δεν απογειώνεται κανένα πτυτικό μέσο. Τα πολεμικά αεροσκάφη είναι πολύπλοκες πτυτικές μηχανές, εξαιρετικά εξελιγμένες, ακόμη και αυτά τα οποία λέμε ότι είναι 50 ετών.
Είναι το 74 αυτό το Phantom.
Ναι, φέρει όμως τεχνολογία αιχμής επάνω, όπως και να το κάνουμε. Και είναι πολύπλοκη η τεχνολογία που παίρνουν επάνω. Δεν είναι σαν τα αυτοκίνητα τα καθημερινά που έχουμε εμείς, που παίρνουμε ένα αυτοκίνητο.
Άρα θα μάθουμε από τα κουτιά, εφόσον βρεθούν, αν ήταν ανθρώπινο λάθος ή τεχνικό πρόβλημα.
Τα tapes λοιπόν θα δώσουν τις απαντήσεις, ενδεχομένως να μην είναι ούτε ανθρώπινο λάθος ούτε τεχνικό πρόβλημα. Ενδεχομένως να προέκυψε ένα άλλο δεδομένο το οποίο να ξάχνιασε τους πιλότους και να είχαμε τελικά αυτή την κατάληξη.
Ναι, ναι.
Είναι πολλά αυτά τα οποία μπορεί να γίνει. Δηλαδή, να το πούμε πιο απλά. Ενδεχομένως εκείνη τη στιγμή να έσκασε ένα γλάρος, εφόσον μιλάμε για τόσο χαμηλό ύψος, πάνω στην καλύτερα.
Μάλιστα.
Κάνω τώρα μία υπόθεση.
Χρήστο Μαζανίτη, σε ευχαριστούμε. Πριν πάμε στον Κωνσταντίνο Φλαμή, Ελισάβετ.
Συντετριμμένος από τον θάνατο του γιού του του Πεσμεναγού, Μάριου Μιχαήλ Τουρούτσικα, ο πατέρας του μίλησε στο Άξιον 24 για το όνειρο του γιού του που ήταν να υπηρετήσει την πατρίδα.
Εγώ κρατώ αυτό που λέει η Ελισάβετ, πετούσε πάντα σε συνθήκες πολέμου και μου έλεγε το κάνω για την πατρίδα. Συγκλονιστικά λόγια.
Ήταν πολύ συντηρητικός. Το έλεγαν και οι άλλοι συναδελφοί του, φίλοι του, και δεν οδηγούσα το παιδί το δικό μου. Αυτό είναι που θα δω το χρόνο μου τη ζωή, δεν θα μπορέσω ποτέ να το δω. Να είναι άλλο η βετένιτη να μου σκοτωθεί το παιδί, εγώ αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω. Προδημήνου τριμήνου, ένα γεγονός το οποίο εμένα με έχει αντιθορυβήσει πάρα πολύ. Ήταν αυτό κυβερνήτη, το αεροπλάνο χάλασε στον αέρα.
Τι αεροπλάνο αν επιτρέπετε?
Το ίδιο, αυτό το Phantom που του είπα. Το παιδί δυστυχώς σκοτώθηκε πολύ νωρί, αγαπούσε πολύ τη δουλειά του. Του λέω, για να χτυπήσει, σε μένα δεν ενδιαφέρει, μου λέει, να πεθάνω. Μου το είχε επαναλάβει πάρα πολλές φορές. Δεν τον ενδιαφέρε αν ζήσει ή αν πεθάνει. Δεν έχω κανένα παράπονο για αυτό το στρατό. Σαν πατέρα, μόνο καλά λόγια έχω να πω. Σα ευχαριστώ για το μεγαλώσα το παιδί. Από 17 χρόνια.
Ξέσπασε σε λιγμούς ο πατέρας. Τι να πει κανείς αυτό, πατέρα.
Λοιπόν, Κωνσταντίνος Φλαμής από το flamis.gr στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει πώς εξελίσσονται οι έρευνες. Κωνσταντίνε.
Ευτυχώς πέρασε κακοκαιρία, γιατί είχαμε γύρω στη μία το μεσημέρι μια έντονη χαλαζόπτωση εδώ στην περιοχή. Τη γεωργησία σκοτίνια στον αγώστα ήταν πολύ δύσκολο σε έρευνε λοιπόν εκείνη την ώρα. Ευτυχώς όμως πάλι βγήκε ήλιος. Άρα λοιπόν έχουμε συνέχεια έρευνες στο σημείο, στα ανοιχτά της Ανδραβίδας και του Κατακόλου. Εκεί όπου από χθες, ώρα 10.30 το πρωί, έχουν σπεύσει πλοία, βρίσκονται ελικόπτερα για να μήπως και εντοπίσουν τον Σμιναγό, ο οποίος ήταν και κυβερνήτης του αεροσκάφους. Αυτή την ώρα που μιλάμε, εδώ στο λιμάνι του Κατακόλου, έχει αγκυροβολεί σε λίγα λεπτά ένα ακόμα σκάφος του λιμενικού, το οποίο έρχεται από το σημείο των ερευνών. Ναι. Δεν ξέρω εάν έχει επάνω του κάποια συντρίμια, γιατί έχει έρθει άλλη μια φορά από το πρωί. Είδαμε ότι βγήκανε, έβγαλαν κάποια συντρίμια σε μαύρες σακούλες από μέσα. Βλέπω ότι τώρα αυτή τη στιγμή έχει έρθει, μόλις έχει αγκυροβολήσει δηλαδή στο σημείο εδώ, στο Κατάκολο. Άρα λοιπόν ενδέχεται να έχουμε και άλλα συντρίμια, τα οποία έχουν εντοπιστεί στο σημείο της τραγωδίας και τα μεταφέρουν για να τα πάνε για εξέταση.
Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν είναι οι έρευνες.
Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε βρει κανένα τίποτα. Βρει... Ναι.
Ναι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ήταν ο Κώστας Φλαμής. Να ακούσουμε εμείς τον αεροναυπηγό, τον κύριο Φέδωνα Καραϊωσηφίδη, ο οποίος μίλησε στην τηλεόρασή του Sky για τα πιθανά αίτια συντριβής του αεροπλάνου.
Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Τεχνική βλάβη, κάτι απρόπτο. Σκεφτείτε ότι στο παρελθόν έχουμε χάσει αεροπλάνο από σύγκρουση με μεγάλο πουλί. Μπήκε στο κινητήρα, έσκασε ο κινητήρας, εκτινάχθηκε ο χειριστής και σώθηκε. Έχουμε και άλλες περιπτώσεις άλλων τυχαίων περιστατικών. Βέβαια, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει εντελώς το ανθρώπινο λάθος. Είναι πάντοτε ένας παράγοντας τον οποίο εξετάζουμε και όταν μιλάμε για λάθος, συζητάμε για το εξής. Για τις πτήσεις χαμηλού ύψους, όπου η χρόνια αντίδρασης είναι πρακτικά ανύπαρκτη.
Είναι μηδενική.
Αν ο χειριστής χρειαστεί να κάνει μια διόρθωση ή στην πορεία εμφανιστεί κάτι το οποίο είναι έξω από τα συνηθισμένα, οι χρόνοι δεν υπάρχουν.
Λοιπόν, επιστρέφουμε ξανά στο πολιτικό σκηνικό. Καταρχήν, πριν πάμε στη Μαρίτινα Ζαφυριάδου για τη σύγκρουση, γιατί έχουμε νέο πεδίο τώρα, ΠΑΣΟΚ. ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή αυτά που είπε η Πόπη Τσαπανίδου, εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι αν πιθανόν συνεργαστούν μετεκλογικά κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και Ανδρουλάκης, αυτό θα είναι προϊόν ενδεχομένως εκβιασμού του Νίκου Ανδρουλάκη λόγω των υποκλοπών. Ο Πρωθυπουργός νωρίτερα από την Ιαπωνία, ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του εκεί στη χώρα των ατέλοντων ηλίου, το ρώτησε ένα δημοσιογράφο για τις εκλογές. Και είπε, κάποιες εκλογές θα γίνουν σίγουρα μετά το Πάσχα. Κάποιες θα γίνουν σίγουρα, σημαίνει ότι οι πρώτες θα γίνουν πριν και δεύτερες μετά. 9 Απριλίου, 14 Μαΐου παραμένει το επικρατέστερο σενάριο. Εξάλλου, ο Νίκος Δένδιας, αστειευόμενος θες σε αυτή την εκδήλωση που λέγαμε, είπε ότι έχει κυκλώσει την 9η Απριλίου. Να τον ακούσουμε.
Όταν έχω την χαρά να παραδώσω στον επόμενο υπουργό, να έχουμε κλείσει τις τρεις εκλογές. Άρα, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι προτίθεμαι να κάνω τη δουλειά μου μέχρι. Εάν θέλετε να σας το πω αλλιώς, ναι. Η τελευταία ημερομηνία στο πρόγραμμά μου είναι η 9η Απριλίου μέχρι τώρα.
Η τελευταία ημερομηνία.
Λοιπόν, Μαρίτινα Ζαφυριάδου, ερχόμαστε και πάλι σε εσένα για τη νέα κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ αυτή τη φορά ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για τα περί εκβιαζόμενου Νίκου Ανδρουλάκη, τα οποία είπε η Πόμπη Τσαπανίδου.
Ναι, Ελισάβετ, λέγαμε μέχρι τώρα ότι έχει δημιουργήσει χάσμα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ όλος πόλεμος γύρω από τις υποκλοπές, αλλά φαίνεται ότι δημιουργεί έτσι μια απόσταση και μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ γενικότερα. Ένα πινκ-πονκ ξεκίνησε χθες, ένα πολεμικό κλίμα. Η αφορμή δόθηκε με την αποστροφή του λόγου της εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, της Πόπης Τσαπανίδου, ότι μια κυβέρνηση που μπορεί να προκύψει από εδώ και στο εξής δεν θα ξέρουμε αν ήταν προϊόν εκβιασμού ή αν ήταν ουσιαστική σύγκληση. Το γάντι σήκωσε άμεσα ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Δημήτρης Μάντζος, δηλώνοντας έκπληκτος από την ταχύτητα με την οποία η κυρία Τσαπανίδου μπήκε στο ρόλο και υιοθέτησε τις πρακτικές του κυρίου Πολάκη, όπως είπε, και άλλων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν αναδειχθεί δικαιωματικά πρωταθλητές σε ψεκασμένα σενάρια και συνωμοσιολογία. Προφανώς και ως αναμενόταν, δεν άργησε να απαντήσει η Πόπη Τσαπανίδου, η οποία εξέλαβε την τοποθέτηση Μάντζο ως μια προσωπική επίθεση εναντίον της. Είπε ότι και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει μιλήσει για προσπάθεια να τεθεί σε ομοιρία το κόμμα του, ενώ παρέπεμψε και σε δηλώσεις του Παύλου Γερουλάνου, του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, με τις οποίες ο πρώην υπουργός αναρωτιόταν επίσης αν μια συζήτηση για συνεργασία μετεκλογικά θα μπορούσε να είναι αποτέλεσμα εκβιασμού. Επανερχόμενος δε, ο Δημήτρης Μάτσος εξήγησε εκ νέου ότι εκβιαζόμενος δεν είναι σε καμία περίπτωση αυτός που ανέδειξε τη θεσμική εκτροπή και ακολούθησε κάθε διαθέσιμη θεσμική οδό σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να αποκαλυφθεί η αλήθεια, αλλά εκβιαζόμενοι που βρίσκονται σήμερα εχμάλωτοι των δικών τους επιλογών, φωτογραφίζοντας είτε τον κύριο Μητσοτάκη είτε και τον Αλέξη Τσίπρα.
Πήρε φωτιά το πολιτικό σκηνικό. Μαριτίνα, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε εμείς, γιατί υπήρξε αντίδραση και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Η Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας στον Sky, χαρακτήρισε όλα αυτά ως μια βαριά προσβολή.
Όταν λες λοιπόν για έναν αρχηγό ενός κόμματος ότι είναι εκβιαζόμενος, σημαίνει ότι έχει κάτι.
Το οποίο
εσύ το ξέρεις, υποθέτω, με το οποίο κάποιος μπορεί να τον εκβιάσει. Εγώ λοιπόν ευθέως σας λέω δεν έχω τίποτα για τον κύριο Ανδρουλάκη. Ή δεν έχω ακούσει ποτέ τίποτα για τον κύριο Ανδρουλάκη με το οποίο μπορεί να εκβιαστεί. Τελεία. Άρα είναι μια βαριά
γιατί
προσβολή.
Το λέει,
εκτός λοιπόν από αυτή τη βαριά προσβολή, έχουμε τώρα τη δεύτερη φάση. Ισχυρίζεται η κυρία Τσαπανίδου ότι ένα κόμμα, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, σε περίπτωση συνεργασίας θα πάει εκβιαζόμενο. Μα είμαστε σοβαροί. Είναι ποτέ δυνατόν οποιοδήποτε κόμμα, σας λέω εγώ, να πάει εκβιαζόμενο σε ομοιρία.
Θα το
εκβιάσουμε εμείς για να κάνουμε κυβέρνηση.
Για εκβιασμό είχε μιλήσει ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης, είπε στον Νίκο Χατζηνικολαίου και στον Αντώνη Δελατόλα, ο Νάσος Ηλιόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Έχει ανάψει λίγο ένα φυτίλι εκεί ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ η δήλωση της κυρίας Τσαπανίδου περί εκβιασμού.
Κοιτάξτε, ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης από 31/8/22 έχει πει ξεκάθαρα στη δικιά του συνέντευξη απόπειρα παγίδευσης για εκβιασμό. Με αυτήν την έννοια, όταν το έχει πει ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης, όταν μια σειρά από στελέχη του ΠΑΣΟΚ το έχουν επαναφέρει με τελευταία δήλωση του κυρίου Γερλάνου, δεν μου είναι καθαρό ποια είναι η είδηση. Είστε συνή, δηλαδή για ποιον λόγο ακριβώς ξεκίνησε αυτή η κόντρα.
Είναι,
έχουμε έναν άνθρωπο.
Είναι το ίδιο, κύριε Ηλιόπουλε, να καταγγέλει ότι επιχειρήθηκε ο εκβιασμός αλλά δεν πέρασε, και το ίδιο να λέτε ότι άλλαξε πολιτική θέση στο θέμα των συνεργασιών εκβιαζόμενος.
Δεν υπόθηκε αυτό. Αυτό το οποίο υπόθηκε ήταν ένα ερώτημα. Η κυρία Τσαπανίδου δεν είπε ότι άλλαξε θέση στο κοινάλ επειδή εκβιάζεται. Είπε ότι είναι ανοιχτό το ερώτημα το αν κυβερνητικές συνεργασίες ήταν συνεργασίες σύγκλησης ή απόπειρα εκβιασμού. Και θεωρώ δηλαδή ότι λίγο έχει χαθεί το μέτρο στη συζήτηση. Είναι λες και η κυρία Τσαπανίδου παρακολουθούσε τον κύριο Ανδρουλάκη και όχι ο κύριος Μητσοτάκης.
Μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ δεν εκβιάζεται έστειλε μέσω του Sky ο Μιχάλης Κατρίνης, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος.
Το ΠΑΣΟΚ δεν εκβιάζεται παρά την προσπάθεια κάποιων να θέσουν διλήμματα πολιτικά ή μη όλο το προηγούμενο διάστημα. Και αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο είναι και για σήμερα, είναι και για την επομένη των εκλογών και για την πορεία του χρόνου. Πήραμε μια πρόγευση όλοι του τι θα επακολουθήσει στην προεκλογική περίοδο. Επιθέσεις, λασπολογία, κυτρινισμός, πολύ χαμηλό επίπεδο πολιτικής αντιπαράθεσης, βουτιά στο παρελθόν, ατάκες για εντυπώσεις.
Λοιπόν, έχουμε υπερβεί τις 3 κατά 3 λεπτά. Η επικαιρότητα σήμερα είναι καυτή. Πάμε σε διαφημίσεις και μόλις επιστρέψουμε, θα είναι μαζί μας ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο κ. Αναγνωστόπουλος, να του πούμε για αυτά τα κόλπα στα ράφια με τις διαφορετικές τιμές στο ίδιο προϊόν, τις ανατιμήσεις και τι άλλες πρωτοβουλίες σκοπεύει. Είναι τα καλάθια που έρχονται να πάρει το Υπουργείο Ανάπτυξης και η κυβέρνηση συνολικά, ώστε να σταματήσει το κακό στη ρίζα του, Ελισάβετ. Γιατί ένα θέμα είναι ο έλεγχος της αθέμητης κερδοφορίας, το άλλο θέμα είναι η αύξηση στην πηγή. Γιατί από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα.
Και ο Θεοδόσης Πάνου θα μας ενημερώσει για την σύλληψη αρχικά του συγγραφέα και πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ του Πέτρου Τατσόπουλου μετά από μήνυση που είχε καταθέσει ο Φίλιππος Καμπούρης, υποψήφιος βουλευτής της Ελληνικής Λύσης. Ποιος ήταν ο λόγος? Σε λίγες ώρες αργότερα ο κύριος Τατσόπουλος αφέθηκε βέβαια ελεύθερος.
Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε 7 λεπτά μετά τις 3. Κεντρικό δελτίο Real FM. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Πριν πάμε στο θέμα της ακρίβειας που καίει τους πάντες και στον κύριο Σωτήρη Αναγνωστόπουλο, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Κασιανή Βραχά, τι γίνεται στους δρόμους? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λίγο καλύτερα είναι ο κυφισός από άλλες μέρες. Έχουμε μικρές καθυστερήσεις στην κάθοδο στο ύψος μεταμόρφωσης. Εκεί που είναι το πρόβλημα σήμερα είναι στην Κηφισία, στο ανερχόμενο ρεύμα από Κατεχάκη, από το ύψος Κατεχάκη μέχρι την Αγία Φιλοθέη. Η Μεσογείο λιγότερο ανατμήματα. Μεγάλο πρόβλημα επίσης και στη Βασιλέως Κωνσταντίνο, αλλά και στην Βασιλή Σοφία, στο ρεύμα προς το κέντρο.
Να σας ευχαριστήσουμε, Κασιανή Βραχά. Λοιπόν, είναι μαζί μας ο κύριος Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, που τον ευχαριστούμε που για μια ακόμα φορά είναι μαζί μας στο κεντρικό δελτίο του Real FM. Κύριε Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Καλό μεσημέρι.
Γιατί ξέρετε, είναι το θέμα που καίει, που έχουμε τα περισσότερα ερωτήματα και είστε ο άνθρωπός μας για να απαντήσετε. Και θα ξεκινήσω από τις τελευταίες καταγγελίες. Ομολογώ, πηγαίνω κάθε εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ. Αυτό δεν το έχω δει. Πείτε μας πώς γίνεται. Τυρί του τόστ, 350 γραμμάρια. Σε ένα διάδρομο 5,90, στον άλλον 6,40. Κιμάς μοσχαρίσιος, μες στο καλάθι, που φαίνεται ότι πάει καλά, όντως συμφωνούν σε αυτό οι πολίτες, 4,09 τα 450 γραμμάρια. Το ίδιο πακέτο, στον άλλο διάδρομο, έξω από το καλάθι, 4,89. Πώς γίνεται αυτό και τι μπορείτε να κάνετε?
Κοιτάξτε, είναι κάποιες καταγγελίες που έχουν ακουστεί για το συγκεκριμένο ζήτημα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ελεγχθούν για να δούμε αν υπάρχει όντως τέτοιο ζήτημα.
Υπάρχουν εικόνες, υπάρχουν φωτογραφίες. Ναι.
Σωστά.
Και δεν λέω προφανώς και την αλυσίδα του σούπερ μάρκετ για ευνόητους λόγους. Είναι γνωστό.
Σωστά. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η γενική εικόνα στα σούπερ μάρκετ είναι ότι όλα τα προϊόντα βρίσκονται σε μία θέση, είτε είναι στο καλάθι του νοικοκυριού, είτε κάπου αλλού. Είναι το φαινόμενο το οποίο αναφέρεται, είναι κάπως ξενίζει. Ενδεχομένως έχει συμβεί σε μία-δύο περιπτώσεις. Είναι κάτι που θα το ελέγξουμε προφανώς για να δούμε αν όντως ισχύει κάτι τέτοιο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, η εικόνα που έχουμε, η γενική εικόνα που έχουμε στα σούπερ μάρκετ, προφανώς είναι ότι τα προϊόντα, το ξέρει και ο καταναλωτής που ψωνίζει καθημερινά στα σούπερ μάρκετ, ότι βρίσκονται.
Ναι, σε αυτό τι μπορεί να κάνει? Μπαίνει η δική σας επιτροπή, η Δημαία, και βρίσκει το ίδιο προϊόν στο ένα διάδρομο 6,40, στον άλλο 5,90. Τι μπορεί να κάνει εκεί?
Μπορώ να εξηγήσω.
Γιατί με τον ίδιο τρόπο δεν μπορεί να αγόρασε με άλλη τιμή το ίδιο προϊόν.
Σωστά. Ούτως ή άλλως το προϊόν το οποίο βρίσκεται στο καλάθι του νοικοκυριού είναι δηλωμένο στην πλατφόρμα
ή καταναλωτή. Το άλλο λέω.
Και έχει, σωστά, και έχει δημοσιευμένη συγκεκριμένη τιμή. Άρα λοιπόν το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ δεν μπορεί να πουλεί το προϊόν σε άλλη τιμή από αυτήν που προβλέπεται στο ή καταναλωτή.
Μπορεί να πει ότι το είχα την προηγούμενη εβδομάδα 5,90, πήρα μια νέα παρτίδα που την έβαλα στον άλλο διάδρομο 6,40 και δεν πρόλαβα να αλλάξω τις τιμές.
Όχι, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Από τη στιγμή που έχει δηλώσει στο ΕΚΑ καταναλωτή ότι πολλοί τη συγκεκριμένη συσκευασία, το συγκεκριμένο προϊόν στη συγκεκριμένη τιμή, δεν μπορεί να έχει και δεύτερη τιμή.
Άρα παρανομεί το σούπερ μάρκετ. Άρα εξαπατά τον καταναλωτή.
Προφανώς, σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για εξαπάτηση. Όμως, μένει, και πάλι το ξαναλέω, επειδή είμαστε στο στάδιο της καταγγελίας προφανώς, μένει να επαληθευτεί αν αυτό όντως είναι πραγματικό και πού.
Η
γενική εικόνα που έχουμε στην αγορά δεν είναι αυτή.
Οι έλεγχοι πώς πάνε, υπάρχουν νέα πρόστιμα, υπάρχουν νέα ευρήματα, κύριε Γενικέ, από τα κόλπα? Θυμάμαι ότι είχε πει ο υπουργός ότι άμεσα έχετε δώσει εντολή να αλλάξουν οι πινακίδες, ώστε να μην παραπλανούν και να γράφει με ευκρίνεια κιλό, για παράδειγμα, ώστε ανεξάρτητα αν είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη συσκευασία, να ξέρει ο καταναλωτής την τιμή μονάδας και τον όγκο.
Σωστά. Σε κάθε περίπτωση, όπως έχουμε εξηγήσει και στο παρελθόν, το να έχουμε μια μικρότερη συσκευασία που να προσφέρεται στον καταναλωτή δεν είναι κάτι που είναι καταρχήν παράνομο. Επιτρέπεται σε κάθε επιχείρηση να προσφέρει στους πελάτες της ό,τι η ίδια πιστεύει σε επίπεδο είτε συσκευασίας είτε σε επίπεδο ποσότητας, αρκεί φυσικά να μην ξεπερνά το περιθώριο.
Ναι, απατηλό είναι, κύριε Γενική, όμως, διότι αν εγώ παίρνω ένα βούτυρο, μία μαργαρίνη που ξέρω ότι είναι 250 γραμμάρια και έχει ένα ευρώ και τη βλέπω ένα 10, έχει ίδια συσκευασία και λείπουν 50 γραμμάρια, είναι 200. Αυτό είναι εξαπάτηση. Μπορεί να είναι νόμιμο, αλλά δεν είναι και ηθικό.
Μισόντα, κύριε. Πρέπει να κάνουμε ένα διαχωρισμό εδώ. Από τη στιγμή που γράφονται πάνω στη συσκευασία.
Με ψηλά γράμματα από κάτω.
Με ψηλά γράμματα από κάτω δεν επιτρέπεται να τα γράφει τη συσκευασία. Το γράφει σε ευκρινέ σημείο πάνω στη συσκευασία, όπου γράφει το καθαρό βάρος συσκευασία. Σε κάθε περίπτωση αυτό πρέπει να βρίσκεται πάνω σε κάθε συσκευασία και ο καταναλωτή θα πρέπει, ο σωστό καταναλωτή, ο οποίο διαφυλάται πρωτίστω στη δική του αγοραστική δύναμη, θα πρέπει να προσέχει πολύ τι αγοράζει. Σε κάθε περίπτωση όμω, ακριβώ για να γίνεται ακόμα πιο αισθητό στον καταναλωτή το αν υπάρχει κάποια μείωση στην τιμή τη συσκευασία, είναι πάρα πολύ σημαντικό να αυξηθεί η επισήμανση της τιμής κιλού. Ακριβώς επειδή ζούμε σε ένα καθεστώς σημαντικών πληθωριστικών πιέσεων που προφανώς ευνοεί φαινόμενα όπως αυτά που αναφέρετε, που και τι είναι νόμιμα ενδεχομένως τον μη προσεκτικό καταναλωτή μπορούν να τον παραπλανήσουν, όχι όμως τον προσεκτικό καταναλωτή, αυτό θα πρέπει να είμαστε σαφείς, σίγουρα θα πρέπει να ενισχύσουμε την ορατότητα του καταναλωτή στο θέμα αυτό. Άρα λοιπόν ερχόμαστε με νέες διατάξεις οι οποίες θα προβλέπουν ότι πολύ σύντομα στα σούπερ μάρκετ θα μπορούν οι καταναλωτές να παρατηρούν και την τιμή του κιλού με έναν τρόπο τόσο ευκρινή όσο και την τιμή της συσκευασίας που αγοράζουν, προκειμένου να καταλαβαίνουν αμέσως αν έχει διαφοροποιηθεί η τιμή κιλού και αν η αύξηση της τιμής είναι κάτι το οποίο δεν μπορούν να σηκώσουν ή θέλουν να επιλέξουν κάτι άλλο. Αυτό που σε κάθε περίπτωση συμβαίνει και συμβαίνει ήδη και από το παρελθόν και όσο υπάρχουν οι έλεγχοι και οι διατάξεις περί εσκροκέρδειας, είναι ότι οι περιπτώσεις τις οποίες αυτή η πρακτική χρησιμοποιείται από μια επιχείρηση για να αυξήσει την κερδοφορία της, δηλαδή ουσιαστικά να εσκροκερδίσει εις βάρος του καταναλωτή, αυτές οι περιπτώσεις συλλαμβάνονται όπου έχει παρατηρηθεί κάτι αντίστοιχο, έχουν επιβληθεί πρόστιμα, όπως επίσης πρόστιμα έχουν επιβληθεί στις περιπτώσεις που έχουμε παραπλανητική σήμανση ή ελλιπή σήμανση για το καλάθι του νοικοκυριού ή όπου ο καταναλωτής δεν ενημερώνεται σωστά για το περιεχόμενο και την υφή του προϊόντος το οποίο αγοράζει.
Κύριε
τα
Γενικέ,
είναι πολλά, η έλεγχη ακόμα περισσότερο.
Κύριε Γενικέ, ένα θέμα είναι τα κόλπα και ένα άλλο θέμα είναι ότι στις αλυσίδες φτάνουν τα προϊόντα ήδη με πολύ υψηλές τιμές από την πηγή. Και εκεί το ερώτημα είναι αν μπορεί να γίνει κάτι στην πηγή, στις βιομηχανίες δηλαδή. Μπορεί να γίνει κάποια παρέμβαση.
Λοιπόν, εδώ υπάρχουν δύο είδων παρεμβάσεις. Πρώτα απ' όλα, οι έλεγχοι που γίνονται στη Λιανική υποχρεωτικά συμπιέζουν και τις βιομηχανίες υπό την έννοια ότι τα σούπερ μάρκετ δεν είναι μικρές επιχειρήσεις. Έχουν μεγάλη δυνατότητα διαπραγμάτευσης με τη βιομηχανία, οπότε όντως συμπιέζονται και από αυτή την πλευρά. Σε κάθε περίπτωση όμως, ό,τι αφορά τον έλεγχο καθ' αυτή τη βιομηχανία, προφανώς ο έλεγχος αυτός είναι πιο σύνθετος. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορεί να γίνει και δεν γίνεται. Ένα σημαντικό πρόβλημα που υπάρχει στον έλεγχο των τιμών σε ό,τι αφορά τη βιομηχανία είναι ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των προϊόντων που καταναλώνουμε στη χώρα μας, που καταναλώνει ο καθένας στο τραπέζι του και στην καθημερινότητά του, είναι εισαγόμενα προϊόντα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η κατασκευή των προϊόντων αυτών, η παραγωγή των προϊόντων αυτών γίνεται στο εξωτερικό, όπου προφανώς οι ελληνικές ελεκτικές δυνάμεις δεν έχουν
δικαιώσει.
Ναι, ξέρετε,
όχι,
ξέρετε τι βλέπει ο καταναλωτής, κύριε Γενικέ. Βλέπει ότι στο εξωτερικό, όταν υπάρχει άνοδος τιμών, ναι, υπάρχει άνοδος, όταν υπάρχει άνοδος εννοώ ενεργειακών τιμών, υπάρχει άνοδος και των προϊόντων στις τιμές. Όταν υπάρχει πτώση, ακολουθεί την πτωτική πορεία των διεθνών τιμών. Εδώ βλέπουν ότι πέφτουν οι τιμές στην ενέργεια, στο κόστος, στο πετρέλαιο, στο αέριο,
το
στο
ρεύμα.
Στο
αέριο έπεσε.
Ακριβώς. Αλλά δεν βλέπουν την ανάλογη πτώση των τιμών και στα προϊόντα τα οποία αγοράζουν από το ράφι.
Ξέρετε τι μου έλεγε ένας ακροατής. Αν ανέβει η τιμή, δεν πέφτει. Ξέχνα το. Και νομίζω ότι λέει αλήθεια, κύριε Γενική.
Μισό λεπτό να τα βάλουμε όλα στην πραγματική τους βάση. Πρώτα απ' όλα, αυτό που λέτε ότι συμβαίνει στην Ελλάδα, ότι δεν πέφτουν γρήγορα οι τιμές των τροφίμων, ενώ αυτό συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αν διαβάσετε προσεκτικά τα στοιχεία της Eurostat, τα οποία προφανώς δεν είναι ελληνικά στοιχεία, είναι στοιχεία της Eurostat, θα δείτε ότι η Ελλάδα έχει το μικρότερο αυτή τη στιγμή πληθωρισμό τροφίμων, έχει μικρότερο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης και είναι από τους μικρότερους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο τελευταίος ήταν 14% με μέσο πληθωρισμό 7%, κύριε Γενικέ. Είχαμε διπλάσιο πληθωρισμό στα τρόφιμα σε σχέση με το μέσο όρο.
Αυτό συμβαίνει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Σας προκαλώ να το δείτε αυτό στα στοιχεία της Eurostat. Θα μπορούσαμε ενδεχομένως να σας κάνουμε και μια παρουσίαση επί αυτού. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτός ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτή η διαφοροποίηση μεταξύ του γενικού πληθωρισμού και του πληθωρισμού των τροφίμων είναι επειδή ακριβώς οι ενεργειακές τιμές όταν μειώνονται, όπως όταν ξεκίνησε η κρίση, όταν αυξήθηκαν οι τιμές των ενεργειακών προϊόντων, αυτό πέρασε σταδιακά στην αλυσίδα των τροφίμων. Με τον ίδιο τρόπο σταδιακά αποσύρεται ουσιαστικά η αύξηση των τιμών. Οπότε θα δούμε, εφόσον οι τιμές των καυσίμων και των ενεργειακών προϊόντων παραμείνουν στα επίπεδα που βρίσκονται σήμερα για κάποιο χρονικό διάστημα 2-3 μηνών, θα φανεί άμεσα η αποκλιμάκωση. Και
άρα
στο,
λέτε εντός 2-3 μηνών θα έπρεπε να δούμε μια αποκλιμάκωση.
Ο Υπουργός και προημερών ότι σε 2-3 εβδομάδες θα δούμε τα πρώτα προϊόντα. Μακάρι να το δούμε, θα το παρακολουθήσουμε, εδώ θα είμαστε ευθυνότερα.
Ήδη υπάρχουν προϊόντα και αν παρατηρήσει κανείς και τα στοιχεία της Ελστάτ και της Eurostat, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες του εξωτερικού, για πρώτη φορά το μήνα Δεκέμβριο παρουσιάστηκαν και μειώσεις σε κατηγορίες προϊόντων. Να πω στην Ελλάδα, για παράδειγμα, πολύ σύντομα το ηλιέλαιο και το αλεύρι έχουν παρουσιάσει κάποιες μειώσεις, ομού και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αποτελεί εξαίρεση η χώρα μας. Αυτή η διαφορά χρονικής φάσης όμως του πληθωρισμού των τροφίμων και του πληθωρισμού του γενικού πληθωρισμού που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον πληθωρισμό της ενέργειας οφείλεται ακριβώς σε αυτό το φαινόμενο. Ότι τα προϊόντα που σήμερα καταναλώνουμε έχουν επιβαρυνθεί με το ενεργειακό κόστος του παρελθόντος. Όταν τα αποθέματα που καταναλώνουμε σήμερα θα αρχίσουν να εξαντλούνται και θα έρχονται να αντικατασταθούν από νέα αποθέματα που έχουν παραχθεί με χαμηλότερες ενεργειακές τιμές, θα αρχίσουμε να βλέπουμε σιγά σιγά την
αποκλιμάκωση. Μακάρι, το ελπίζουμε. Εδώ θα είμαστε να το καταγράψουμε και να τα ξαναπούμε. Κύριε Γενικέ, ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Μαζί μας είναι ο Θεοδόση Πανογιάν να μας ενημερώσει για τη σύλληψη που είχαμε χθες βράδυ, Θεοδόση, του συγγραφέα του Πέτρου Τασόπουλου και πρώην βουλευτή, μετά από μήνυση που κατέθεσε εις βάρος του τηλεοπτικός παρουσιαστής.
Και υποψήφιος βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, ο Φίλιππος Καμπούρης.
Ο Φίλιππος Καμπούρης, βέβαια. Τι έγινε. Προημερών είχε κάνει μια ανάρτηση ο κύριος Τατσόπουλος με αφορμή μια άλλη ανάρτηση που είχε κάνει ο Φίλιππος Καμπούρης και μιλούσε για το πρόβλημα υγείας που είχε, λέγοντας εν ολίγης ότι κάποιος ο Όσιος Εφρέμ, αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτός που ουσιαστικά τον γλίτωσε. Δράτοντας την ευκαιρία, ο Πέτρος Τατσόπουλος έκανε μια ανάρτηση λέγοντας ότι την ώρα που ήταν στην εντατική οι γιατροί από ό,τι φαίνεται έπαιζαν πρέφα, γιατί είχε αναλάβει ο Όσιος
Εφρέμ
για το θαύμα. Είναι γνωστή η θέση του κυρίου Τατσόπουλου, αν μη τι άλλο. Χθες μάλιστα ήταν σε μια εκδήλωση στο Κολωνάκι, σε ένα βιβλιοπωλείο που είχε θέμα την εκπαίδευση και την θρησκεία και το πόσο αυτά είναι συμβατά. Οι αστυνομικοί που έλαβαν την μήνυση στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας πήγαν έξω από την εκδήλωση, άφησαν να ολοκληρωθεί και στη συνέχεια όταν ολοκληρώθηκε μπήκαν μέσα και τον ενημέρωσαν ότι πρέπει να συλληφθεί.
Απίστευτο.
Βγαίνοντας έξω το έχουν ξανακάνει και με πολύ σοβαρούς ποινικούς, πρέπει να σας πω αυτό. Λοιπόν, συνελήφθη, πήγε κανονικά στο τμήμα, ενημερώθηκε ο εισαγγελέας της Βάρδιας και βεβαίως θεώρησε ότι δεν πρέπει να κρατηθεί όλη τη μέσα, όλη τη νύχτα στο κρατητήριο για μια τέτοια μήνυση, για ένα τέτοιο αδίκημα, με αποτέλεσμα να τον αφήσει ελεύθερο. Να οριστεί βέβαια τακτική δικάσιμος, καθώς η μήνυση που κατέθεσε ο κύριος Καμπούρης σε βάρος του, συγγνώμη, του Πέτρου Τατσόπουλου ήταν για συκοφαντική δυσφήμιση και διασπορά.
Ο κύριος Καμπούρης ότι έθιξε με το πλέον προσβλητικό τρόπο τη θρησκευτική μου συνείδηση, την ελευθερία τη πίστη, δεν σεβάστηκε πρόβλημα υγεία μου, τη αδελφή μου.
Ο κύριος Τατσόπουλος βέβαια
απάντησε, νομίζω,
από την άλλη πλευρά, ναι, το απαντάει και λέει ότι όλο αυτό είναι ένα προεκλογικό κόλπο για να βγει ουσιαστικά στην επιφάνεια.
Και τον κατηγορεί για θρησκοκαπηλία από πολιτευτές που κάνουν ευτελή ψηφοθυρία. Πρέπει να πω ότι υπάρχει κίνημα
ενάντια στη θρησκοληψία
από το σύνολο του πολιτικού κόσμου και από ανθρώπους του πολιτισμού υπέρ του Πέτρου Τατσόπουλου.
Έγινε βέβαια μία παρανόηση στις αρχικές ανακοινώσεις, πρέπει να σας πω, γιατί νόμιζα ότι ήταν για την εκδήλωση.
Αν φτάσουμε στο σημείο να συλλαμβάνονται συγγραφείς για τις ιδέες τους
και για τις απόψεις τους, ναι.
Και από μηνύσεις υποψηφίων βουλευτών. Σε ευχαριστούμε, Θεοδόση Πάνου.
Στο Παρίσι θα μεταφερθούμε, γιατί εκεί κλιμακώνονται κινητοποιήσεις για το νέο συνταξιοδοτικό. Να θυμίσουμε ότι προβλέπεται αύξηση του νομίμου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 έτη και αρχίζει η συζήτηση στο Κοινοβούλιο. Η Μαρία Δεναξά είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
Σήμερα η μητέρα των Μαχώνικη, Μαρία.
Ακριβώς, είναι η δεύτερη φορά από τις 19 Ιανουαρίου που η χώρα έχει παραλύσει από τις μαζικές κινητοποιήσεις που πραγματοποιούνται σε ολόκληρη τη Γαλλία. Ενδεικτικά, εκτός από τις διακοπές στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, πολλές πτήσεις έχουν ακυρωθεί, σχολεία και πανεπιστήμια παραμένουν κλειστά ή υποκατάληψη, ενώ χειρόφρενο τράβηξαν οι εργαζόμενοι στις δημόσιες συγκοινωνίες. Περισσότερες από 300 μαρτυρίες έχουν προγραμματιστεί σε ολόκληρη τη χώρα. Αρκετές διεξάγονται αυτή την ώρα που μιλάμε και ήδη ανταποκρίσεις από τις μεγαλύτερες πόλεις της Γαλλίας κάνουν λόγο και πάλι για πρωτοφανή συμμετοχή των πολιτών. Ένα γεγονός που δυσχεραίνει τις μεταρρυθμιστικές προθέσεις του Εμμανουέλ Μακρόν. Σκοπός των συνδικάτων είναι να διατηρηθεί η πίεση προς την κυβέρνηση, την ώρα μάλιστα που το 61% των Γάλλων εγκρίνει τις κινητοποιήσεις. Θα πρέπει να επισημάνουμε πως το ποσοστό αυτό, αντί να μειώνεται, όσο περνούν οι μέρες αυξάνεται. Κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές. Και όσο αυξάνεται μάλιστα η υποστήριξη των Γάλλων στις κινητοποιήσεις, τόσο μειώνεται και μάλιστα σε σημαντικό βαθμό η δημοτικότητα του Εμμανουέλ Μακρόν. Μόνο το 36% των Γάλλων πιστεύει σήμερα πως ο Μακρόν είναι καλός πρόεδρος, με το 64% των πολιτών να πιστεύει το αντίθετο.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.
Αθλητικά.
Κύριε Σταυρακάκη, καλό απόγευμα. Τελικώς ο Παναθηναϊκός έχασε χθες Τρίπολη από τον Αστέρα και έμεινε στην κορυφή η ΑΕΚ.
Έχασε με 1-0 από τον Αστέρα Τρίπολη, έκανε την τρίτη του ήττα, έμεινε 2 βαθμούς πίσω από την ΑΕΚ. Από το 33 ο Παναθηναϊκός έπαιζε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Κουρμπέλη, που δέχτηκε 2 κίτρινες κάρτες σε 6 λεπτά. Με 20.000 ευρώ πρόστιμο τιμωρήθηκε ο αρχηγός του Παναθηναϊκού από την ΠΑΕ για την επαγγελματική συμπεριφορά. Είμαι υπεύθυνος για την ήττα, δήλωσε ο αρχηγός των Πρασίνων στα κανάλια Nova Sports.
Άφησα την ομάδα μου με 10 παίχτες, το πλήρωσε και σήμερα είμαι ο υπεύθυνος για την ήττα της ομάδας μου και δέχομαι όποια κριτική και τα πάντα. Πρέπει να σηκώσουμε κεφάλι. Αν κατεβάσουμε το κεφάλι, δεν έχουμε να κερδίσουμε τίποτα, γιατί ο δρόμος είναι μακρύς ακόμα.
Ο ΠΑΟΚ κέρδισε 3-2 τον Λεβαδιακό και ο Ιωνικός πέρασε νικηφόρα από τη Λαμία 2-0 την τοπική ομάδα. Διαμαρτύρεται η διαιτησία του Διαμαντόπουλου ο ΠΑΟΚ, ειδικά για τη φάση του πέναλτι του Λεβαδιακού που προήλθε το πρώτο γκολ της ομάδας της Βιωτίας. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου στις δηλώσεις του στάθηκε στη διαιτησία λέγοντας:
But what, I'm blind. I don't see games.
Δεν είμαι τυφλός, βλέπω τα παιχνίδια, μπορώ να έχω τη δική μου άποψη, βλέπω τι γίνεται, βλέπω ότι υπάρχουν ομάδες οι οποίες προστατεύονται, βοηθούνται, υπάρχει μια διαφορετική υποστήριξη, ενώ αντίθετα σε εμάς μπορείτε να δείτε και στο σημερινό παιχνίδι ένα πέναλτι το οποίο δόθηκε πριν από κάποιες μέρες σε ένα παιχνίδι στο οποίο παίζαμε τον Παναθηναϊκό, μια καλή ομάδα, στο 60 λεπτό δεν δόθηκε μια κόκκινη κάρτα, μου επιτίθονται, μου αρέσει το γεγονός ότι μου επιτίθονται, γιατί μέσα του ξέρουν ότι ο Λουτσέσκου λέει την αλήθεια.
Η βαθμολογία ΑΕΚ 47, Παναθηναϊκός 45, ΠΑΟΚ 42, Ολυμπιακός 42, ΑΕΚ 31, Βόλος 29, η πρώτη εξάδα. Ατρόμητος 25, Πανατολικός 23, Αστέρας Τρίπολης 21, Όφη 19, ΠΑΣ Γιάννα 19, Λεβαδιακός 13, Λαμία 12, Ιωνικός 11. Την Κυριακή στις 8.30 το ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός από την Τούμπα, live μετάδοση από τον Real FM. Απόλυτα για τον ΠΑΟΚ θα στερηθεί των υπηρεσιών του Αντελίνιο Βιερίνια 4 με 6 εβδομάδες εκτός υπέστη κάκωση δεύτερου βαθμού στον Έσο Πλάγιο. Τώρα στον Ολυμπιακό, μεγάλη κινητικότητα τελευταία μέρα των μεταγραφών σήμερα. Προσθήκες στο ρόστερ και αποχωρήσεις. Χρήστος Μαγκλίδης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
Καλό σας μεσημέρι. Ο Ολυμπιακός δεν μένει μόνο στην ολοκλήρωση μεταγραφής του Σέρχι Κανός με τον 26χρονο Ισπανό της Μπρέτσφορντ που ανακοινώνεται εντός της ημέρας να ενισχύει σημαντικά τα άκρα της επίθεσής του. Κινείται και για άλλον εξτρέμ με πολύ πιθανή την απόκτηση του διεθνούς Κωσοβάρου Ζήμερ Μπιτίκη της Κόνιασπορ. Οι Ερυθρόλευκοι επιδιώκουν να αποκτήσουν επίσης τον 30χρονο Βραζιλιάνο στόπερ της Φλαμέγκο Γκουστάβο Ενρίκε, ο οποίος παίζει φέτος δανεικός στην Φενέρμπαχτσε, ενώ διέψευσαν σενάρια για τον Ιταλό επιθετικό Μπονατσόλη της Σαλερνιτάνα. Όσον αφορά στις αποχωρήσεις, ο Ανδρέας Μπουχαλάκης είναι κοντά στο δανεισμό του στην Κόνιασπορ, ο Τόμας Βατσλίκ περνάει ιατρικά τεστ και ανακοινώνεται από την Χάντερσφιλντ, ο Γκονζάλο Άβυλα θα συνεχίσει στη Λουντογκόρετς και ο Ντελαφουέντε στην Χαλ. Προσδανισμό στη Μακάμπι Τελαβίβ ή σε ελληνική ομάδα Αγκιμπού Καμαρά. Ανοιχτό να παραχωρηθεί ο Σισε, απορρίφθηκε πρόταση τη Μοντελιέ για τον Ρέαπτσουκ. Η Παραολυμπιακό ζήτησε από την ΕΠΟ εγγράφος να οριστεί ξένος διαιτητής από την ελίτ κατηγορία της UEFA και από κάποιο από τα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης στον τέρμπι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ Ντούμπα.
Ευχαριστούμε τον Χρήστο Μεγκλήδη. Ορίστηκαν οι πρώτοι ημιτελικοί του κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου, Λαμία ΠΑΟΚ στις 6.30, ΑΕΚ Ολυμπιακός στις 8.30. Στο μπάσκετ στην Κωνσταντινούπολη παίζει Ολυμπιακός 8 παρατέταρτο απόψε για την 22η αγωνιστική στην Ευρωλίγκα με την Φενέρμπαχτσε. Τη μεταγραφή του 29χρονου Αμερικανού γκάρτ Ματ Τόμας ανακοίνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Επίσης συμφώνησε με το Περιστέρι για την απόκτηση του Δημήτρη Αγραβάνη που υπέγραψε συμβόλαιο για 2,5 χρόνια και αναμένεται να ανακοινωθεί. Η ΑΕΚ στις 7 παίζει στην Κωνσταντινούπολη με την Γαλατά Σαράι, δεύτερος αγώνας της φάσης των 16 στο μπάσκετ Champions League.
Χρηματιστήριο.
Πιέσεις δέχεται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Ακριβώς, Ελισάβετ, και αυτές τις πιέσεις επιχείρει να απορροφήσει σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 1018,15 μονάδες με πτώση 0,64% και τζίρο στα 76,44 εκατομμύρια ευρώ. Στα κόκκινα κινούνται οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές, πτώση 0,54% σημειώνει το Λονδίνο, απόλυση 0,36% μετράει η Φραγκφούρτη και στο μείον 0,32% βρίσκεται το Παρίσι. Τα 84,04 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Ο καιρός.
Λοιπόν, ο καιρός είναι συννεφιασμένος, η θερμοκρασία έχει σημειώσει πτώση.
Κρύο, πολύ κρύο.
Υπάρχει κρύο και το νιώθουμε. Παναγιώτης Γιαννόπουλος για να μας πει πώς θα κινηθεί ο καιρός στις επόμενες ημέρες και τελικά από ποιο υψόμετρο και πάνω, Παναγιώτη, θα δούμε.
Εγώ περιμένω να πάρει θέση στο debate των μετεωρολόγων, Παναγιώτη, να πάρει θέση. Καλό απόγευμα. Διότι βλέπω οι μισοί λένε ότι θα χιονίσει το Σάββατο και θα κατέβουν πιο χαμηλά τα χιόνια. Άλλοι λένε δεν ξέρουμε ακόμα, είναι νωρίς, περιμένετε.
Ναι, κοιτάξτε, καλό μεσημέρι σε όλους. Υπάρχει βεβαιότητα βέβαια τώρα. Δεν νομίζω να πει κανείς ότι ξέρει, γιατί το ξέρω σημαίνει ξέρω. Δεν, ο Θεός δεν το έχει πάρει υπόφαση ακόμα.
Εσύ τι προβλέπεις?
Πολλά πράγματα. Κοιτάξτε, εγώ κοιτάω με βεβαιότητα ότι υπάρχει. Σήμερα τα έχει αλλάξει πολύ. Κοιτάμε κάθε 12 ώρες τα καινούργια που φέρνει, τα συστήματα, τα εργαλεία που έχουμε. Αλλάζουν. Δεν έχει.
Άρα, τι βλέπεις, ναι ή όχι στα χιόνια?
Κοιτάξτε, νομίζω όχι στα χιόνια να μην τα περιμένουν. Στη Νέβια να τα περιμένουν, ναι. Στην Κρήτη να τα περιμένουν, ναι. Για το Σάββατο λέω έτσι.
Ναι, ναι.
Αλλά Αττική όχι.
Νομίζω Αττική το Σάββατο όχι. Δηλαδή τα πολύ πολύ ορεινά, ξέρω, στην Πάζιντα και αν και πια πολύ λίγο. Λοιπόν, μέχρι τότε όμως να πούμε ότι αύριο θα
το
έχει.
Το Σάββατο όχι, Κυριακή ναι ή γενικώς όχι?
Θα πείσουμε ότι υπάρχει αβεβαιότητα ακόμα. Θα πούμε και αύριο. Λοιπόν, πούμε ότι αύριο θα έχει ήλιο στην Αθήνα όμως. Το κρύο σωστό, θα έχει αύριο όμως λίγο παραπάνω θερμοκρασία. Θα φτάσουμε στους 12 βαθμούς. Με αρνητικές θερμοκρασίες βέβαια το πρωί στη Βόρεια Ελλάδα και μείον 4, μείον 5 βαθμούς. Αύριο περιμένουμε βροχές και αύριο θα έχει χιόνια στα ορεινά της Κρήτης και στα ορεινά της Εύβοιας. Και αύριο, γιατί εκεί θα βρέξει σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, περιμένουμε ένα βροχερό καιρό αύριο. Μόνο εκεί όμως, στις υπόλοιπες περιοχές αρκετός ήλιος, βοριάδες ο γύρος 7 από 4, είπαμε θερμοκρασία στην Αθήνα 12 βαθμούς, Θεσσαλονίκη με γύρω στους
12 το μεσημέρι, το πρωί έχει 3-4.
Θα έχει 3-4 βαθμούς, είπαμε στην Δυτική Μακεδονία και μείον 5, μείον 6. Τώρα την Πέμπτη ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία, θα φτάσουμε και το 14 στην Αθήνα, με ήλιο, εντάξει, σχετική ψύχρα το πρωί βέβαια, όχι όπως αύριο, αλλά θα έχει πάλι βέβαια και αρνητικές θερμοκρασίες στα κεντρικά και τα βόρεια και την Πέμπτη. Και τώρα Παρασκευή μια γρήγορη κατεβασιά ψυχρού αέρα, αλλά πολύ γρήγορη, θα δώσει βροχές στα υπηρετικά και κάποια χιόνια και στις μειωμένες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, πολύ γρήγορα όμως, θα μας μείνει το Σάββατο ένας βροχερός καιρός αντίστοιχος με τον αυριανό σε Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, και είπαμε και τα χιόνια εκεί. Τώρα από την Κυριακή η θερμοκρασία πιθανόν να ξαναπέσει λίγο
είμαστε σε μια φάση που δεν έχει ξεκαθαρίσει, διότι κάτι λίγο να έρθει λίγο πιο ψυχρό, όντως θα βγάλει και περισσότερα φαινόμενα.
Άρα εδώ είμαστε να τα πούμε τις επόμενες μέρες.
Δεν φαίνεται κάτι.
Με περισσότερα δεδομένα, ναι.
Ο κόσμος να μην περιμένει χιόνια.
Το βέβαιο είναι ότι μπήκαμε στο χειμώνα πάντως, γιατί έχει πολύ κρύο το βράδυ και νωρίς το πρωί.
Αυτό είναι αλήθεια. Ακριβώς είναι και θα είναι κρύος και από την άλλη εβδομάδα. Το κρύο δηλαδή το
14 για να μην είναι.
Ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Και με την πρόγνωση του καιρού φτάσαμε στο τέλος, κυρίες και κύριοι. 29 λεπτά μετά τις 3, κεντρικό δελτίο Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Κασιανή Βραχάκη και ο Νίκος Νανούρη. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Χριστοδούλου και ο Γιώργος Τζιβελεκίδης.
Και μείνετε στο Real FM αμέσως τώρα η Σκυτάλη στο Γιώργο Κολοκοτρώνη.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Από όλους εμάς ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας, να είστε όλοι καλά και ντυθείτε καλά, γιατί η Ελισάβετ το κρύο νωρίς και αργά το βράδυ είναι τσουχτερό.